Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký čtvrteční večer, vážení posluchači svobodného vysílače CS. Hezký večer dnes ze studia Helen. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění. U pravidelného setkání plného zajímavých informací, postřehů, komentářů a názorů, které můžete doplnit o vlastní myšlenky i vy, kteří nás právě posloucháte. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat na e-mail studio.helen.svcs@gmail.com. Ve studiu dnes vítám Vladimíra Lauberta, spisovatele a znalce slovansko-árijských věd, autora webu www.tartaria.sk. Hezký večer.
Dobrý večer, prajem všetkým posluchačům.
Doktorku Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil, hezký večer.
Dobrý večer.
A doktora Karla Hajse, prvního místopředsedu Aliance národních sil, hezký večer.
Dobrý večer všem.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění právě začínají a máme tu první téma. Prohlášení živého člověka. Novinky. To je název prvního tématu a já poprosím Vladimíru, aby nám řekla výklad k termínu svobodný, tedy živý člověk. Kdo je živý člověk?
Děkuji. No, já bych začala tím, že myslím, v únoru jsme měli právě schůzku zástupci Aliance národních sil, pan kolega Hajs a já, s panem inženýrem Laubertem, a tam jsme na toto téma poprvé hovořili. My jsme pak, myslím, některých ze dvou předcházejících vysílání se tomu věnovali. A říkali jsme jistá data, jisté odkazy jsme zmiňovali, ale mezi tím, co jsme o tom hovořili v tom únoru i tady na svobodném vysílači, tak se ve světě v souvislosti s tou koronapandemií a v souvislosti s úplnou změnou pravidel, podle kterých bude fungovat svět, udály mnohé věci. A já bych rovnou předala slovo panu kolegovi Laubertovi, aby uvedl ty nejaktuálnější novinky, protože na tohle téma se hodně lidé ptají. Takže proto jsme dnes do studia pozvali člověka nejpovolanějšího. A já pak na závěr, pokud si nám vyjde čas a budete si to přát, bych tedy přečetla, ale teď nechci zdržovat, to prohlášení živého člověka, ten závazný výklad Aliance národních sil, ale prvně bych předala slovo panu kolegovi, prosím.
No, takže problematika živého člověka. Tento termín sa stal poslednou dobu populárny, ale keď mu chceme porozumieť dobre vo svojej podstate, treba porozumieť celému procesu, prečo ten živý človek a prečo je to tak. Táto problematika je viazaná na to, čo môžeme povedať nástup nového veku, ale nie nového veku, ktoré nám niekto programoval, ale jednoducho na zmenenú situáciu. Každý už určite vidí, že sa odohrávajú udalosti, ktoré sme pred nejakými 5-10 rokmi ešte neočakávali. Problematika živého človeka je v tom, je spojená s tým, čo začalo pred nejakými cirka 30 rokmi, kedy bol rozbitý východný blok, boli rozbité štáty, ktoré ho tvorili, vrátane Sovietskeho zväzu, Československej republiky a podobne. A na ich miesta boli vytvorené nové subjekty, ktoré si už aj všakovako podelili majetok, aj teda vzťahy, hranice a podobne. A začala sa doba kapitalizmu, teda demokracie. A nová doba, ktorá k nám prichádza, je dôležitá v tom, že musíme rozumieť príčinu, prečo sa tieto veci stali, pretože keď, ako povedal John Coleman, možno poznáte jeho diela, že kto nepozná minulosť, je odsúdený na jej opakovanie. Tak stalo sa tie štáty, ktoré existovali do rozpadu východného bloku, mali všetky právo na existenciu, boli zapísané, ktorá bola vyjadrená aj tým, alebo prezentovaná, že boli zapísané v registri OSN. Štáty, ktoré vznikli, vznikli na základe ignorovania ich vlastných základných zákonov. Príklad máme napríklad v Sovietskom zväze alebo Československu. Podľa našich ústav sa mohla krajina rozbiť len vtedy, keď sa vytvorí referendum, keď sa uskutoční, a v tom referende sa mala, teraz neviem, či dve tretiny alebo nadpolovičná väčšina účastníkov prihlásiť k tomu, že chce rozbiť túto krajinu. Nestalo sa tak, u nás nebolo ani referendum a dohodli sa skupiny poslancov, že teda rozbijeme republiku a budeme si to deliť. Na jednej strane je to dobre, lenže čo do právnej stránky, vznikla situácia, že sa vytvorili dva nové súkromné subjekty, ktoré sú zaregistrované ako komerčné subjekty. Hej, teda môžeme to nazvať pracovne napríklad Slovenská republika SRO a Česká republika SRO. Problém je v tom, alebo teda ten právny stav je taký, že Československo nezaniklo, právny stav Československa existuje. Tým, že sme sa stali občanmi Slovenskej alebo Českej republiky, sme pristúpili na nové dohody, vytvorili nám nové zmluvy, teda tá firma, ktorá vlastní, lebo pretože keď je súkromná firma, tak samozrejme, že vždy je nejaký vlastník. Jedna z tých vecí, ktorej nerozumieme doteraz, je tá, že keďže sme v súkromnej firme, tak nikto ešte nevidel takú súkromnú firmu, kde by zamestnanci rozhodovali o tom, kto ju bude riadiť. A my si myslíme, že vo voľbách niečo rozhodujeme. To je jedna z takýchto vecí. To je v podstate jedno. Takže právny stav je taký, že Československá socialistická republika alebo federatívna, to jedno, existuje, pretože ústava, ktorá ju riadila, je rešpektovaná všetkými veľkými hráčmi vo svete. Tak teraz sú tu nejaké súvislosti. My dneska máme občianske preukazy, ale keď sa na to lepšie pozrieme, tak je to proste, tak je tam ID, zrejme aj vy to asi máte, ID, identity card. A nie je to to, čo to bolo za socializmu. Za socializmu, alebo teda za Československa ešte, bol tento doklad, hovoril, mal tri funkcie. Hej? Bolo to identifikácia človeka, bolo to potvrdenie občianstva a bolo to podiel na národnom majetku, celom národnom majetku celej republiky. My sme vtedy boli to, čo sa nazývalo živý človek. Vstupom do demokracie, do počtu jednej alebo druhej súkromnej firmy, sme sa stali fyzickými osobami. Kategória fyzická alebo právnická osoba je zavedená len v týchto demokratických systémoch, predtým nebola. To znamená, že boli sme zbavení toho, že sme, teda neboli sme zbavení, zobrali nám doklady a dali nám nové identifikačné štítky, vlastne dá sa povedať, súkromnej firmy Jezero. Ona sa zrejme tak až nevolá, ale ide to kvôli o pointu. Jedna aj druhá republika je registrovaná v Londýne a jedna aj druhá republika má svojho majiteľa, má svojho konateľa, čiže funguje to presne podľa obchodného práva. A situácia, ktorá je tá, je taká, že my tým, že dneska sa nám nepáči veľa vecí na tom, ako riadia naše vlády, naše parlamenty, alebo ako nás ovládá niekto iný, ale my si musíme uvedomiť, že právny stav je taký, hovorím o medzinárodnom práve, že my sme s týmto súhlasili. My si dneska nemôžeme povedať len tak, teda porušiť pravidlá, že urobme si, čo chceme, a povieme tak, my dneska nechceme byť kapitalisti a chceme sa nejako inak organizovať. Pretože možno určite každý má tú skúsenosť, že keď ide do banky alebo niekde si niečo podpisovali, tak napríklad úver, tak vám dali papier a podpíšte to. Nikto nečíta všetky maličké písmenka. Ale to, čo tam je, je záväzné. To znamená, ja keď podpíšem zlé podmienky a zoberiem peniaze a nebudem ich môcť vrátiť, tak oni v rámci alebo v zmysle zmluvy mi môžu uviesť sankcie. A my sme, či chceme alebo nechceme, volili našich poslancov, tí vytvorili nejaké výbory, tí sa zapojili do štruktúr svetových a európskych a keďže sme ich dobrovoľne volili, nikto nás nenútil, všetky zmluvy týkajúce sa existencie tohto systému, ktorý je, sú pre nás záväzné. Ale teraz ešte treba rozlišovať medzinárodným právom, ktoré si vytvorili tí, ktorí sprivatizovali takéto republiky, lebo všetky bývalé krajiny východného bloku takto skončili. A medzi tým, čo v skutočnosti sa čo v skutočnosti odohralo. A teraz ten termín živý človek, o čo ide? A je to súvisí to s medzinárodným právom. Súčasťou medzinárodného práva sú niektoré zákony, ktoré sa nám zdajú až kuriózne, že napríklad, čo by sme mohli mať s morským právom. No, pointa je v tom, že keď sme odsúhlasili prioritu, napríklad, aby sme máme novú prezidentku, teda novú, tá vo svojom úvodnom prejave, možno 3 razy sa obratila na medzinárodné právo. Medzinárodné právo, s tým sme súhlasili. Súhlasili sme tým skrz našich poslancov, skrz naše zastupiteľstva a stalo sa to pre nás záväzné. Čo z toho vyplýva? Ak sa chceme tohto stavu zbaviť a prejsť do iného právneho stavu, do iných stavov, nemôžeme to urobiť proti tej zmluve, ktorú sme podpísali dobrovoľne, bez natlaku, pretože sa to hrozia sankcie. No, teraz by som to nejako nerozvádzal. Sú také 3 základné zložky, ktoré toho práva, no tých je samozrejme viacej, ktoré nie sú nám tak bežne známe, pretože sa o nich nikde nehovorí. A hlavne teda tie 3 hlavné zložky, s ktorými teda prichádzame do styku, budú to je morské právo, to je občianske právo, teda to je vlastne kódex ešte od cisára Justiniana. No a napríklad britský zákon o privilegovaných národoch z roku 1836, tuším. A teraz, ako sa nás to týka? Napríklad ten britský zákon o privilegovaných národoch hovorí, on to stanovuje na úrovni medzinárodného práva, že pokiaľ za národ môže byť považovaná taká skupina občanov, ktorí sa vedia stretnúť, prerokovať problém, nájsť spoločné riešenie a potom sa ho všetci budú držať. Pokiaľ nejaká skupina v nejakom štáte nesplňa túto podmienku, nemá právo sa sama riadiť a musí byť riadená privilegovaným národom. Teraz bez ohľadu na to, či sa nemôžem sa tu tomu vyhnúť, ale či sú to anglosasi alebo židia, my keď máme takú politiku, napríklad u nás na Slovensku, že jeden povie, veci sú tak, alebo Slovania sú to, druhý povie, to je blbo, Slovania sú tamto, tretí, Slovania sú hento. Toto sa pekne registruje, urobí z toho niekto zápisu, taká organizácia, pošle to niekde, obrázne poviem, na stôl Rothschildovi a tam je dôkaz, že vlastne tak oni si to dohodnúť nevedia. To znamená, máme právo v zmysle zákona, ktorý oni ratifikovali cez svojich poslancov, každý z nich, ich riadiť. No tak nám dosadzujú vedenie. Toto vedenie nemožno vôbec sa na to hnevať, lebo je to dôkaz toho, že sme nejednotní. Prečo sme nejednotní? Ako to už je ďalšia vec. Čiže to je taká aplikácia, ak sa proti tomu povstaneme, že by sme robili, nedaj Bože, nejaké revolúcie alebo podobne, tak svetové spoločenstvo formou minimálne Spojených štátov má právo aj silovo zasiahnuť na takom území. A potom ďalšia taká vec, ktorá je, čo sa týka toho morského práva, to je priamo tá metodika, prečo ide o toho živého človeka. Za socializmu sme boli človekom, živým človekom. A my, naše slovanské jazyky majú by som povedal ďaleko väčšiu slovnú zásobu, aj keď niekomu by sa zdalo, že privilegované jazyky sú anglické, povedzme, alebo nemecké, ale my napríklad rozlišujeme ľud, od čoho je ľud a človek. V skutočnosti nejde, sú to úplne rozdielne kategórie. Hej, to už by som musel zájsť do slovansko-arijských ved, ja tu nechcem robiť také prednášky, ale pointa je tá, že človek je jedna kategória, ľudina je druhá kategória. Človek je ten, komu patrí zem prirodzene. Podľa prirodzeného práva. To by som tiež teraz, keď bude záujem, môžem to neskôr vysvetliť, prečo. Ľudina na toto právo nemá. Teda už keď hovoríme o presnom názvoslovík, určite každý sa stretol so slovom mantra. Hej. Teda každá, je to vždy nejaká frekvencia. Keď niečo poviem, vyvolávam nejaký podprogram v tom priestore eterickom. Každé slovo, každý výraz je nejaká frekvencia, ktorá zodpovedá druhej frekvencie v tom vyššom svete. Čiže nemôžem jedno hovoriť a druhé žiadať. Tá pointa toho aplikácie morského práva do nášho života, hoci sme suchozemské štáty, je práve v tom, čo by bežný človek nečakal. ja ten mechanizmus tak veľmi rýchlo opíšem. Pozostáva z toho, že keď sa vám, ak máte skúsenosť, že ste, predpokladám, že väčšina poslucháčov má, že sa narodilo dieťa, tak to dieťa sa spravidla narodí v nemocnici, v pôrodnici v dnešných časoch. Vtedy je vydaný doklad o tom, že sa narodil živý človek. Je to nejaké potvrdenie, ja presne neviem, ako vyzerá, ale v každom, aj viem, že aj u nás, aj u vás sa to používa. S týmto papierom o narodení živého človeka, dieťaťa, to je ešte živý človek, odchádzate na matriku registrovať narodenie. Matrika je už súčasťou toho matrixového systému, ktorý nás riadi. A v zmysle morského práva ten zápis do matriky znamená, že tento živý človek, toto dieťa je zapísané do zoznamu nezvestných podľa morského práva. Podľa morského práva, kto je nezvestný, keď lode sa niekedy potopia, nie je isté, či ich zachránili, či ich nezachránili, tak podľa morského práva 7 rokov po tom, že keď sa nenašiel ten pohrešovaný, by sme povedali, tak je zapísaný medzi mŕtvych. A teda takýmto spôsobom sa z človeka stáva fyzická osoba. Fyzická osoba nemá to, čo nazývame ľudské práva. Fyzická osoba podlieha mechanizmu riadenia firmy a o tom vedia napríklad aj všetci sudcovia. Aj? Preto je veľmi dôležité čo sme to pred chvíľou počuli, že treba sa prehlásiť, ale treba sa prehlásiť nie za živého ľudinu alebo ľudia, ale za živého človeka, keď už by sme išli do tých dôsledkov. Teraz, v tom stave tej fyzickej osoby, ktorá nemá práva nemá práva vlastníctva majetku, národného majetku, počínajú všetkým od nerastných zdrojov cez cesty, diaľnice, podniky, všetko čo Československo malo, ale vlastne dodnes má, tak sa možno stať živým človekom viacerými spôsobmi. Jeden z nich je ten, že je zavedený určitý spôsob, ako sa prehlásiť. Teda v zmysle morského práva je to človek, ktorý sa aj po rokoch nájde, živý a jednoducho, že sa neutopil. To je ten ekvivalent toho. Tá aplikácia toho práva. No neviem, či som teraz toho veľa nehovoril, tak možno, že keď vás teda niečo špecifické zaujíma, môžem teraz nejakou cestou pokračovať ďalej. Len dôležitá vec je tá, že Československá republika dodnes existuje, ale problém je v tom, že nemáme obsadené žiadne orgány štátnej moci a správy. Dodnes sme zaevidovaní ako člen Organizácie spojených národov. Dodnes je československá koruna kotovaná v medzinárodných bankách. Druhá vec, že sa na to neudáva bežne, ale dá sa nájsť. Ne? Už len toto by malo byť...
Môžu sa teda rovnou na něco zeptat. Jestliže Československo je tam registrováno, tak Česká republika a Slovenská republika, ty nejsou registrovány u OSN.
My sme tam s takými hviezdičkami nejakými zapísanými, ale to právo aj dohoda hraníc, to sú veci, ktoré súvisia aj so zvykovým právom. Ne? Ale dôležité je to, že toto sú súkromné subjekty, ktoré existujú na území bývalej Československej republiky. Takisto Ruská federácia je presne to isté. Je to súkromný subjekt, ktorý raz riadie privilegovaný národ.
Môžu. Takže když bylo Československo, tak to nikdy nebylo zaregistrováno ako súkromný subjekt.
Nie, ale Československo naďalej existuje. Ústava naďalej platí. Teda, prečo sa to všetko deje? Prečo je napríklad v Rusku také silné hnutia za návrat Sovietskeho zväzu? Pretože sme zase pri tých dohodách, nemôžeme si my robiť, ako to chceme, ale keďže sme sa k niečomu zaviazali, tak to musíme dodržať, lebo ináč nám hrozia sankcie. Inými slovami, ak sa prejde k tomuto systému späť a napríklad začneme vydávať občianske preukazy presne v súlade s tým, ako boli za Československa, držiteľ občianskeho preukazu sa zároveň prehlasuje za živého človeka. Napríklad. Pretože Československo nepoznalo termín, nedelilo nás na fyzické a právnické osoby.
Takže to je jeden spôsob.
Je to jeden zo spôsobov.
Áno. Pak druhý spôsob je, o tom sme asi hovořili my, ale ten asi možná už teď není aktuální, jak tam musí byť tie 4 svědci a niekam sa ta žádosť poslat?
No, týchto, ja sa tomu nejak venujem 2 roky, ako týchto možností je viacej, hej? Len tu teraz by som tak povedal, platí taká zásada, že čím viac podmienok, tým nižšia rozmernosť, hej, teda tá štruktúra, na jakej úrovni je mysel. A čím viacej podmienok, tým je väčšie nebezpečenstvo, že sme nás chytili do nejakej matrice. Hej? Lebo matrica je síce taký populárny pojem, ľudia to často používajú, dostali sme o tom informáciu o filme Matrix z roku 1999, ale my si neuvedomujeme podstatu, čo to je vlastne za štruktúra. A to, čo nám ukázali v tom filme Matrix, je iba, dá sa povedať, ponuka obchodná. Že toto s nami budú robiť, ale my sme to neoprotestovali, to znamená, nadobudli právo z pohľadu strávu by som povedal, to vykonať. A matrica je v podstate, tých je veľmi veľa, tá vždy má svoje konkrétne pole hry, má podmienky, za ktorých existuje a pravidlá, ktorými sa riadi. Ak sa my prihlásime aj nevedome, to znamená, že vykonáme niečo, čo nám nie presne vysvetlili, lebo oni sa tak chránia, aby oni nepodľahli trestu. Tak my dobrovoľne podpisujeme kadejaké zmluvy, súhlasíme s kadečím, ale potom sa divíme následkom. Čiže ak je veľmi veľa týchto subjektov, to je vtedy typická slobodomorárska štruktúra, keď je tam veľmi veľa podmienok, toto tak, toto tak, toto tak, toto tak. Nehovorím, že to tak nie je, len tých súvislostí je veľmi veľa. Napríklad v zmysle... Môžete sa pozrieť, každý, kto ste doma, na váš nejaký dokument, ktorý vám vydal štát, hej, teda Česká republika. Mám na mysli občiansky preukaz alebo pas, hej, cestovný. Podľa rímskeho práva je slobodný človek, teda nie rab, ten, koho meno sa píše malými písmenami. Alebo môže byť výnimka, prvé veľké, ostatné malé. Ja som sa divil, keď mi to vysvetlovali pred rokom, alebo pred dvomi. Keď pozriete do svojich občianok, vy máte všetko písané veľkými písmenami. Veľkými písmenami majú Rusi, majú Briti, majú Francúzi, majú Nemci, každý. Jediný jeden doklad, ktorý vydá doklady s malými písmenami, je z nejakého, no vieme z jakého, ale z nejakého titulu Slovenská republika. Ďalšia vec je, že keď sa pozriete na pas a si ho otvoríte, tak vedľa fotky napravo je tam taká kategória P a tam sú nejaké písmená alebo niečo podobné. Tá kategória P znamená, že keď prechádzate hranicu do iného štátu a niečo proti vám z nejakého titulu nájdu, tak majú právo vás uväzniť. Alebo vám teda zabrániť v ďalšej ceste. Čiže už na takýchto maličkostiach to všetko stojí. Občianky, áno, dneska máme akože tie ID karty, hej, oni sú ako, väčšinou je tam to písané v angličtine, ale taktiež my už dneska, zrejme asi, to je asi všade, takže idete, vás tam odfotia a vám od nejakých pár dní dajú hotový doklad, teda už nevypisujete, ale ten formulár, na ktorý oni de facto aj tak vyplňujú, hej, to je ten právny postup, aj tak vyplňujú formulár P. Hej, čiže tu treba... Potom ďalšia vec je napríklad, nie je jedno, akým atramentom sa podpisujete. V zmysle morského práva slobodný človek, živý človek sa môže podpísať len modrým alebo červeným. To je farba mora alebo farba krvi. Kto sa podpisuje čiernym, tak sa podpisuje rab napríklad. Ja neviem, či aj tieto súvislosti ste brali do úvahy. Lebo je to trošku zložité.
Ja tohle slyším poprvé.
Tam je veľmi veľa podmienok, viete.
Chtějí na úzadech sa podepisovať modře.
No modré je správne, áno. Ale sa pozrite do dokladu, hej? Napríklad.
No možná, že teď už to nechtějí. To je pravda, ale dřív chtěli vždycky, aby ta propiska byla modrá.
No teraz to už nejak tak robia, to sa ani nepíše, to len na takú podložku sa podpisuje, co elektronicky prednáša.
No, to je pravda.
No, skrátka, je tu nejaký systém, lenže teraz treba si uvedomiť, treba sa oboznámiť s tými súvislostiami, pretože ten najväčší problém dneska je ten, že aj keď sme v podstate dostali slobodu, hej, alebo to, čo sa toho 10.4. odohralo, hej, ten pápež, ktorý ju slúžil bez insignie moci, hej, teda bez toho svojho prstenia, Trump, ktorý mal prejav dosť závažný, ale iba pred symbolíkou Bieleho domu, hej, lebo Bielý dom je súkromná firma, ktorá nahradila predchádzajúcu súkromnú firmu Washington DC, ale nereprezentuje Spojené štáty, tam je zase, hej, to je tiež súkromná firma a Spojené štáty majú insignie moci, majú tú svoju pečať a majú štátnu zastavu. Nebola tam zastava. Čiže veľmi veľa vecí sa mení. Vlastne tá kontrola formou organizácie trustov, teda finančná kontrola, ona padla. A teraz je druhý problém. A to je niečo podobné, ako že už padla padla príčina, pre ktorú existovalo morské právo, pre ktoré vôbec existovali tieto zákony alebo tieto predpisy. No to sú zákony, to nie sú kony, sú zákony. A teraz je otázka, ako sa bude chovať obyvateľstvo. A tu je ten kardinálny problém, lebo každý sa môže, keď dokáže, tam treba zvládať nejaké techniky, mať nejaké návyky na meditáciu, na podobné veci. Na určitej úrovni sa môže prehlásiť za živého človeka a toto sa stáva záväzné. Ale teraz je otázka, tu je ten zvyk tých ostatných, lebo trvá väčšina, zrejme asi to poznáte aj vy. Dneska toľko povedal kto si, že je nejaký koronavírus, je to smrteľne nebezpečné a všetci si nahodili rúška. Dokonca u nás vyzval premiér, že bonzujte jeden na druhého, keď vidíte takého bez rúška. Ale samozrejme vidíte takých, ktorí pochopili, že je to blbosť, nejaký prvý týždeň to roje, no musíme to rešpektovať do obchodu a podobne, samozrejme, lebo to je súkromná firma. A sú takí, ktorí na vás pozerajú jak na vraha, keď takto idete. Ne? A teraz, čo je to vec? Len to je len vec stav mysle. Je slobodný, alebo je to biorobot? Biorobot môžeme definovať ako síce biologickú jednotku ako človeka, ale príčina na jeho konanie prichádza signálmi mimo neho. Ne? Čiže niekto povie, je to tak, a teraz je sloboda, dobre. Áno, keď porobíme správny postup, už nás to neviaže. My môžeme vytvoriť si novú organizáciu, my máme na to už právo. Ak to urobíme v súlade s medzinárodným právom a s týmito súvislostiami, je to možno zvláštne, ale my už si to môžeme dovoliť a nebude sankcia napríklad zo strany Spojených štátov. Ale ak to urobíme inak, tá sankcia bude, lebo oni na to právo majú. Ale tú sankciu už tiež neurobia tak, ale urobia ju tí, ktorí sú chytení v matrixe v tej konkrétnej téme a jednoducho si budú mysleť, že to musia robiť. Hej. My zbytočne bol zničený egregor kresťanstva. Tu máme stále takých, ktorí budú chodiť do kostola. Už z toho nemajú nič, ale chodiť budú. Hej. Čiže tu je otázka teraz, čo je rozhodujúce mysel, v akom stave je, na akých frekvenciách pracuje, aké emanácie vyžaruje. No toto už možno trošku zaváňa divne, ale niektoré veci z pohľadu metafyziky je im dobre rozumieť, aby sme vedeli, na čo pozerať a čo vlastne vidíme a čo z toho môže vyjsť.
No, já jsem se teda chtěla ještě zeptat, když jste hovořil o tom, že to mezinárodní právo de facto skrytě řídí ty tři zákony, nebo ne zákony,
ale... Je možno viac, ale tě to tam určitě patří. Já jsem elektronický inženýr, víte, já nejsem právník.
No. No, ale jestli by bylo možné to ještě zopakovat, je to tedy to mořské právo, pak ten zákon o těch
privilegovaných... Občanské právo?
Ano, a to je... Když by posluchači se na to chtěli podívat, tak co mají třeba hledat?
No, existuje nějaký souhrn, možno se to dá, já jsem to viděl iba v angličtině, tak nějaký taky, nevím, jak to nazvat, nějaký asi zákonník mezinárodného práva, len tu naozaj sa treba na to pozrieť. Za prvé, treba mať vyvinutú tú logiku pre tú právnu literatúru, to asi každý nemá z nás, lebo nie každý môže byť právnik. A treba potom dôležite si uvedomiť, že ten systém štátneho práva, ktorý má každá republika, nie je záväzný z pohľadu medzinárodného práva. Teda, lebo tu je čo? Tu vlastne sa čo stalo? Rozbilo sa Československo, vytvorili sa súkromné firmy a vytvorili si oni svoje prostredie, v ktorom sa im dobre žije. Hej? Ale to ešte neznamená, že to, čo si oni vytvorili, že je v súlade s medzinárodným právom. Ale my, pokiaľ to proti tomu neprotestujeme, oni si môžu robiť, čo chcú.
Když mluvíme
a co by ste teda navrhoval? Ja ešte chci říct, že teď vycházím tady z informací, ktoré byly publikovány včera myslím, nebo dneska na TEDesku, že práve v tom obchodním rejstříku, kde je zaregistrovaná, teď tedy budu hovořit o České republice, Česká republika, takže najednou je tam napsáno, že je uspaná a dokonce je to jako spící společnost, takže se to změnilo i tady z toho úhlu pohledu, to postavení. A Aliance národních sil, ani jsme tohle to nevěděli, ale vycházeli jsme z té současné atmosféry a z té mezinárodní, v podstatě z toho, co říkáte vy, že teď nastala ta doba, uváděli jsme i různé vyjádření některých zahraničních politiků, že teď nastává ta doba, kdy si jednotlivé státy, tedy i my, když hovoříme za Českou republiku, může říct sama ta společnost, kudy chce jít a jak chce jít. Takže proto jsme vydali tu deklaraci suverénní České republiky a dekrety. Tak jestli byste chtěl na tohle téma něco říci a potom ještě, když my jsme spolu hovořili před vysíláním, tak ještě jednu tu nejjednodušší variantu, pokud se lidé budou ptát, jak se prohlásit za toho živého člověka.
No, celá táto otázka, teda na to treba ísť asi takto, hej, teda ako mne vychádza najpriechodnejšie. V určitom bode boli prepustení všetci zamestnanci Československej republiky. V tom bode platila nejaká ústava, na ktorú bol naviazaný nejaký systém zákonov. Hej. No, z takého jednoduchého pohľadu toho práva je tak, že vlastne v každom štáte je ústava. Zrejme je to asi aj tak u vás. Potom sú dva základné zákony, občiansky zákon a trestný zákon. A všetky ostatné zákony sú štrukturované pod nimi. Z toho vyplýva, že žiadny zákon, je akokoľvek formulovaný, nemôže narúšať buď trestný alebo občiansky zákon a samozrejme tým pádom ústavu. Teraz, keďže boli v úvodzovkách prepustení všetci zamestnanci Československej republiky, vznikli dva subjekty, ktoré si nabrali svojich vlastných zamestnancov. Ale keďže právny priestor medzinárodne uznávaný Československa existuje, tak na to, aby sme sa vrátili do stavu živého človeka a do stavu platnosti zákonov Československej republiky, stačí, aby si občania Československej republiky znovu vytvorili svoje orgány. Ja by som povedal, ja sám som to nevymyslel. Ja veľmi veľa spolupracujem, mám priateľov v Rusku a tam jedna skupina už asi 20 rokov, tam ich je viacej, pracuje na návrate Sovietskeho zväzu. Ten Sovietsky zväz sa zrejme veľmi rýchlo vráti. Aj po mne rýchlejšie, ako si myslíme. Hej. Problém je v tom, že oni na tom robia už 20 rokov a dnes, teraz už je jasné, že kde to smeruje, tak sa vytvorilo veľa kadejakých pseudo-sovietských skupín, ktoré chcú tiež tým štýlom, čo sa ako dalo. Počkáme, ako to je, keď už je to nevyhnutné, tak to rýchlo preberme a naskakajme do riadiacich funkcií. Hej. Toto je skôr ten problém, ktorý sa bude diať. A pravda je tá, že Sovietsky zväz, ale to je na základe dohôd veľmoci po víťazstve nad fašizmom, má platné dohody s Veľkou Britániou aj so Spojenými štátmi, kde je aj to, čo ste vraveli, že má právo umiestniť svoje vojska do svojej sféry vplyvu, teda do tých krajín, ktoré oslobodil. Nikto toto právo Sovietskému zväzu nevzal a keďže je to viazané na medzinárodnom práve, pretože Stalin vedel, čo podpisoval, proti tomu sa nepostavia ani Spojené štáty, ani Veľká Británia. Pokiaľ to bude urobené tak, že sa vrátia do toho bodu, kde oni hľadajú tú ústavu, kde ešte našli, oni to už našli, pretože tých ústav bolo aj u nás viacero verzií, kde je ešte napísané, že majiteľom všetkého národného majetku, zemských zdrojov, nerastných surovín, fabrík, priemyslu, kompletne všetkého je sovietský národ. My sme mali takú ústavu, tiež mi mal napísané, že československý ľud je najvyšším majiteľom všetkého, čo na území Československa existovalo. Paradoxne je, že v tom 68. roku, na ktorý sa možno pozerať tak alebo onak, ale ja mám také informácie, že práve po ňom sa prepísala ústava a odrazu sa tam objavila vedúca úloha komunistickej strany. Čiže oni proti vôli národa si prepísali, že všetko, o všetkom rozhoduje komunistická strana. To už je podfuk. Teda treba sa vrátiť a potom už, akí boli tí komunisti, vieme, k tomu sa netreba asi vyjadrovať. To neboli tí, ktorí bojovali proti fašizmu a kladli základy silného Československa. To už bolo niečo iné. Teda keď najideálnejší spôsob, ak budeme kopírovať tie veci, ktoré robia v Sovietskom, teda Rusi, vyberie sa ústava, lebo oni tiež nechcú návrat Sovietskeho zväzu takého, aký bol. Nikomu dneska netreba marxizmus, leninizmus, tie bolševické praktiky, to si musíme vyjasniť. Hej. My tiež nepotrebujeme vedúcu úlohu komunistickej strany. Ale aby sme sa neostali do konfliktu, teda hovorím v teoretickej rovine, s existujúcim právnym systémom, ale aj svetovým, lebo oni sa môžu oprieť o svetové právo, nemôžeme si vymýšľať hocičo, ale čo je nenapadnutelné z pohľadu medzinárodného práva, vrátiť sa do toho okamihu, keď máme ústavu, kde je napísané, že všetko vlastne majiteľom všetkého bohatstva na území Československa je československý ľud. Takto sme to mali naformulované. V tom okamihu, ku tomu okamihu platia nejaké zákony. Existuje napríklad zákon, ako má vyzerať občiansky preukaz. Sú tam registre, čísla a podobne. Takto sa môže, keď sa vydá takýto občiansky preukaz, vydajú takéto občianske preukazy, tých držiteľia sa stanú občianmi Československej republiky, teraz je bez ohľadu na to, koľko ich bude, pretože dneska vieme, aká je situácia. Tí, ktorí majú záujem, tí už môžu vytvoriť orgány štátnej moci a štátnej správy a začať fungovať. Napríklad v Rusku to použili aj na to, že podľa týchto zákonov zostavili aj ľudových sudcov. Ľudové súdy v zmysle platných zákonov Sovietskeho zväzu začali fungovať a začali vynášať rozsudky. Pretože to, čo sa tu udialo po 90. roku, hej, teda privatizácie, rozkradnutia, vymáhačky, toto všetko, to sú všetko paragrafy, predávanie, keď vláda predáva pozemky a podobné veci zahraničným subjektom, keď pustí cudziu armádu na svoju zemi, to sú všetko velezrada, hej, z pohľadu socialistického zákona a podlieha to trestu. Málo kto vie, že napríklad každý vieme, že no, Američania nič neodržiavajú, lebo oni si dovolili napadnúť napríklad Jugosláviu a ju rozbiť. Hej? A potom súdili aj Miloševiča, ktorý za nič nemohol. Áno, je pravda, Miloševiča súdili, nemohli ho odsúdiť, takú pre istotu ho travili, ale ako vznikol ten proces? On nevznikol len tak, že si Američania povedali, ako chcú. Nikto, a už vôbec nie veľmoci, nemôžu ignorovať medzinárodné právo. Nám sa zdá, že to tak je. Urobili to veľmi jednoducho. Vytvorila sa skupina Albáncov, ktorí si vytvorili ľudových sudcov a začali pomaly každý deň sa stretávať a vynášať rozsudky, aký vojnový zločinec je Miloševič. Toto všetko pekne pakovali a posielali do Hágu. A tam majú smernice, že ak sa nahromadí nejaký počet žalob, oni majú povinnosť spustiť súdny proces. Čiže presne to isté môžeme napríklad urobiť my, akože keď prečo vrátiť Československo napríklad. Ale to celé, tento mechanizmus je postavený, ako som hovoril, na dohodách, ktoré boli uzavreté ku koncu alebo na konci druhej svetovej vojny. Signatári tam sú Sovietsky zväz, Spojené štáty americké a Veľká Británia. A nejeden, oni sa zaviazali aj podporovať a nič nerobiť proti Sovietskému zväzu. Teda zaviazali sa aj to, že ten majetok Sovietskeho zväzu, čo patrí národu, je nedotknutelný. Áno, prišla súkromná firma, rozkladla, sprivatizovala, to bolo všade rovnaké, poznáme to aj my. Ruská federácia je presne to isté, ako hoci ktorá krajina. Lenže Stalin bol zbehli v týchto veciach, on aj po mne patril asi k jezuitom alebo komu, ale včas sa zorientoval. A on zostavil takú dohodu a zostavil ju tak, že ona nestráca, nemôžu ju porušiť ani jedna, ani druhá veľmoc. A napríklad to, čo hovoríme poznáme ako nový svetový poriadok, treba vedieť, že niekoľko posledných storočí celé dianie v pozadí riadil Vatikán. Chceme, nechceme, páči sa nám, nepáči, jednoducho je to fakt. Ne? On riadil systém cez biblický projekt riadenia sveta, cez finančné vzťahy, teda pomocou trustov. Trust je taký spôsob riadenia spoločnosti, kde sa všetko odvíja od účtovníctva, uzavierok, vzájomných zápočtov, výmeny tovarov, vyúčtovaní každoročných a podobne. Takto fungujú nielen firmy, takto fungujú práve tie súkromné firmy. Čiže každá súkromná firma, Slovenská republika, Česká republika, SRO, musí vždy ku nejakému dátumu urobiť bilanciu a poslať to majiteľovi, či už do Londýna, alebo do Spojených štátov, doteraz neviem, práve po mňa asi do Londýna. Ale tento systém, a to je zase sa trošku treba vrátiť ku tým, dá sa povedať, metafyzickým súvislostiam, ktoré nemôžu nerešpektovať, ak chcú prežiť, aj tí, čo to robia, môže byť zostavený vždy na nejakú konkrétnu určitú dobu. A tak to, čo zostavil, to, čo podpísal Stalin ohľadom, s čím sa dohodli, hej, lebo tam bola zamena, hej, ohľadom tie stanovenia amerického dolára za hlavnú menu a podobne, tak niečo upustil Stalin, niečo upustili oni. A vytvorili trust, ktorý podpísali Spojené štáty, Veľká Británia aj Sovietsky zväz, ktorý hovoril o tom, že sa vytvoril trust, ktorý sa nazýva Nový svetový poriadok. Hej? Bez hľadu na to, že sú rozličné skupiny, ktoré si sa zavádzajú takéto niečo. A tento trust, podobne napríklad ako niečo neskôr vytvorený trust, ktorý sa volal napríklad štát Izrael, fungoval a mal právo na existenciu na 72 rokov. Po 72 rokoch sa robí kompletná uzavierka a vyrovnanie, vyplatenie dlhov. Čiže toto všetko
skončilo... A to je práve teď?
To sa odohralo v roku 2016. V roku 2017 mali všetky krajiny vrátane Ruskej federácie odovzdať súvahu, hej, tú bilanciu, neodovzdali ju. Hej. Preto začali, napríklad, možno viete, ak ste si všimli, tak v 2017 roku tak neočakávane sa objavila britská kráľovna v Moskve. Prišla po tú súvahu, nedali jej, neprišla ani o rok, takže začínajú sa sankcie vymáhania, ale začína sa vymáhanie voči súkromnej republike Ruská federácia, nie voči Rusku, Rusom ako národ. No a teraz, keďže toto prestalo platiť, zároveň tam sú ešte iné súvislosti, a Vatikán stratil moc, pretože teraz sú už, nemôžem sa tomu vyhnúť, sú iné energie okolo nás a už sa nedá vytvoriť nový trust. Už sa nedá vytvoriť riadenie sveta len na princípe financií, ale to neznamená, že ku tomu dňu financie zatiaľ stratili, je tam nejaká zotrvačnosť, aj svoju moc. Nový svet nebude stavaný na princípe trustov. To si treba uvedomiť. A teraz buď to vieme, alebo nevieme. Samozrejme, nemôžeme ostať v stave rabov, hej, teda fyzických osôb, ale teraz je otázka, ja preto uprednostňujem radšej tú jednoduchšiu cestu, teda návrat cez Československo, lebo je to jednak v súlade s medzinárodným právom a jednak tých podmienok, kadejakých, alebo tam sliny dávať, alebo otláčky krvou, alebo viete, takou farbou, tak ohnúť podobne. Ja musím povedať, že som niekoľko variant mi vysvetoval niekoľko ľudí a ak je to naozaj, a to je slobodomorárska praktika, tam bude záležať na poslednom detailíku. Hej? A ako vieme, či neurobíme chybu? Tu na chybu neurobíme určite, ale aj tak, my sa v stave, takom meditatívnom stave, toto, čo my robíme s tou vedmou nadeždu zo Sibiri, čo nám už chodí tu na, tak vlastne my sa môžeme sami prehlásiť z vysokej pozície, že sme živí človekovia. A to oni nemôžu nerešpektovať. Ale druhá vec je, aká je zotrvačnosť tých, ktorí, hovorím, dodnes sedia v kostoloch, úradujú ako štátni úradníci, berú platy ako poslanci a kadejakí, oni jednoducho nemajú dôvod stade odísť. A my nemáme odvahu si prevzať moc. Hoci za takéhoto stavu nikto nehovorí o revolúcii, o žiadnom násilí, o ničom, už sa vytvárala vo svete situácia, že máme na to právo a už existuje aj možnosť.
No a tady bych do toho vstoupila. Můžu poprosit pana kolegu Hajse, jestli by na tohle téma chtěl něco říct ohledně právě těch kroků, které podnikla Aliance národních sil. Ještě máme 10 minut na tento bod. Téma. Není mikrofon.
Není slyšet.
Na ten bod se těžko vejdu do 10 minut. Podívejte se, ta situace je následovná. Československo vzniklo na základě Versajské smlouvy. Ta 10.1.2020 skončila. To je definitivní prostě akt a situace, která nastala. To znamená, že teď je vlastně bod nula. Evropa nemá kryté hranice, nemá dohody na hranice. Jedině vlastně my vlastně jako se držíme nebo vlastně se řídíme dohodama po druhé světové válce. Dalo by se to shrnout pod jednotný název Jalta, nebo dohoda na Jaltě, Jaltská dohoda a tak dále, kde vítězné velmoci si prakticky rozdělili vlivové sektory ve světě. To je jediné, co ještě máme takovou nějakou právní jistotu v mezinárodním právu. Čili teď v této situaci jsme vlastně, my toho jsme využili A Aliance národních sil vlastně vyhlásila suverenitu našeho státu. Na základě toho jsme vydali několik dekretů týkající se i toho svobodného živého člověka. Aby jsme zabránili vlastně právnímu rozkladu. A my jsme se obrátili vlastně na, jak bych to řekl, na vlastníky českého státu, to znamená na občany, aby si to uvědomili a vzali si své práva zpět. A to je vlastně ta výzva k tomu živému člověku. To je to, co v tom jednom dekretu jsme tam udělali ten vzor na to přihlášení k tomu živému člověku. Čili my vyzýváme ty spoluvlastníky státu, historického státu, aby si vzali svoje práva zpět. A v tom spočívá vlastně ta svoboda a ten princip toho živého člověka. Hovoříme o České republice a o Slovenské republice v tomhletom pořadu. To postavení je trošičku odlišné, protože my jsme vlastně i v té druhé světové válce pořád vystupovali jako historická země. Čili a Slovensko vlastně vzniklo jako samostatný stát, jako konstrukt. A bylo ve válečném stavu se Sovětským svazem. My jsme byli protektorátu, čili my jsme byli okupovanou zemí. Byli jsme sice tak říkajíc jako začleněni do té říše nacistické, ale byli jsme pořád okupovanou zemí. Čili tím se vlastně i formoval ten vztah na té Jaltě. A to by si teda měli uvědomit jak Češi, tak i ty Slováci. Jo. Protože ty mezinárodní smlouvy, to mezinárodní právo stále platí. To nikdo nezrušil. Jo. A já tu Jaltu nebudu rozebírat, já to nechám na posluchačích, aby se tedy aktivně sami vzdělávali, aby si tedy našli doklady k Jaltě, jak ten svět byl rozdělen. Takže tyhle ty loutkový vlády a loutkový představitelé různých neziskových organizací a podobných organizací, třeba i hospodářských nějakých těch národní korporace a podobně, by si měli uvědomit vlastně, co dělají. To jsou ty Kolářové a podobně. Oni jdou proti Jaltě. A to mezinárodní právo uznává i Amerika, i Anglie, ale i Čína. Čili tam to je konflikt ani ne jako s náma, ale s mezinárodním právem. Takže já to rozebírat teda, co se týče té Jalty, jako nebudu, ale pravděpodobně na 99,9% vznikne nějaká porada, nějaké setkání těchto vítězných velmocí. Tentokrát pravděpodobně bez Anglie nebo bez Velké Británie. a bude se to pravděpodobně týkat Ruské federace, Číny a Ameriky. A tam proběhne vlastně, my to dáváme jako do takový ty slovní zkratky, jo, že proběhne Jalta 2, ať se bude konat kdekoliv a, kdekoliv a kdykoliv. A tam vlastně se bude potvrzovat nový stav věcí na mezinárodním poli. To znamená, i co se týče hranic, co se týče vlivových sfér, hospodářských vlivových sfér, nejenom politických, ale i hospodářských. Ale bude se tam řešit i politické uspořádání. Čili to rčení, zase zkratkovitě, jo, že to, co jsme znali před tou karanténou, že už tedy jaksi nebude a že ten svět se bude vyvíjet jinak, je na místě. A proto bych jako znova jako apeloval na naše občany, teď mluvím českým občanům, aby se jako spoluvlastníky státu k tomu, k té suverenitě toho státu přihlásila v podobě toho prohlášení, který my jsme tam dali. Já bych se chtěl ještě vyjádřit k různým takovým těm zahraničním evidenčním soudům, registračním soudům, oživým člověku a podobně. Máme informaci, že toto probíhalo už před několika lety, například v Rakousku, kde to vzniklo a tvořily se tyto seznamy u konkrétního jako soudu nebo subjektu, který se nazýval tedy nějakým způsobem soud. A když se tedy nazhromážily tyto informace, tak se provedla velká bezpečnostní akce, kde bylo nasazeno stovky speciálních policistů a všechno bylo tedy rozprášeno a pozatýkáno. A teď najednou se tento projekt oprášil a zase k nám pronikají informace o tom, že se máme někde registrovat společně se svědky a otiskem prstů a podobně, aby se to pochopitelně nedalo zpochybnit. Takže my tedy voláme po velké obezřetnosti. A za Alianci národních sil můžu prohlásit, dejte si na to pozor, a na tyto akce, jak z Anglie nebo z Rakouska, nereagujte. My jsme to v podstatě udělali podle mezinárodního práva, protože na to máme ze zákona právo. Čili my jsme vyhlásili tu suverenitu a žádáme nebo vyzvali jsme, aby se ty podílníci přihlásili. A to je ten princip, který vlastně je základ toho, aby jsme se dostali dál. To je asi k tomu tématu všechno.
No, já vzhledem k času bych chtěla poprosit teda o nějaké závěrečné slovo pana kolegu Lauberta. V podstatě já mám teda ten pocit, že Aliance kopíruje, nebo kopíruje ne, ale že je přesně v souladu s tím, co jste hovořil vy a ty naše kroky. Tak můžu vás poprosit o závěrečné slovo?
Já bychom to tak viděl, že asi, no já nejsem nějaký odborník na politiku, ale podle mě jdete dobrým směrem. Protože dokážete sa, to je u vás už v tradícii, hej, sa odosobniť od tých nejakých náboženských kadejakých vzťahov, ktoré sú dosilné na Slovensku. A v podstate je to tak, hej. Ja by som ešte to, čo trošku doplnil to, čo povedal pán doktor. Hej, ako ja si tiež myslím, lebo ja som sa s touto otázkou toho živého človeka stretol tiež asi pred 2 rokmi. A tiež sa mi zdá, že teraz sa to oživuje z nejakých zvláštnych dôvodov, lebo už je tu eminentný nástup. Ja som presvedčený na tej informácii, ktoré mám, ten sovietský zväz bude veľmi rýchlo. Ostatne je to potvrdené aj z amerických zdrojov. Hej, to nie je len tak. A teraz kto si rýchlo niečo vytvára, aby sa dostal možno ku nejakému zoznamu podozrivých, s ktorými možno pracovať. Hej. Nedávno tiež tu také maily prebehli, že v Sovietskom zväze sa chystá referendum, či sa má, teda v Rusku sa chystá referendum, či sa má alebo nemá vrátiť Sovietský zväz. A že bolo by dobre, keby sa robilo aj v Čechách, aj na Slovensku a keby sme to, sa toho zúčastnili. Ja som si to overil tej skupiny, ktorú dobre poznám, ktorá tu vlastne podľa mňa najviac koriguje v Rusku, aj to ich dobre poznám. Je to nejaký blud. Hej? Nič také sa nechystá. To neznamená, že sa nepracuje na návrate Sovietskeho zväzu. Hej? Čiže ja by som tiež povedal, dobre na to idete, opatrne. Neskážte do kadejaké, lebo tá zmena, ktorá je pred nami, tá nebude v tom, či sa takde dobre zapíšem alebo nie, ale či sa správne rozhodnem a budem sa toho držať. To je iná rovina, to sme na úrovni obrazotvornosti, koncentrácie mysle. Lebo to je to, čo bude riešiť veci, aj keď sa to zdá divné. A ešte možno by som trošku sa vrátil ku tej situácii okolo druhej svetovej vojny. My máme tendenciu, dneska to tak v médiách vychádza, že Spojené štáty, Veľká Británia dobre, Rusko je zle. No treba sa tu postaviť kdesi do prostriedku, lebo my, ja v súvislosti s tým, že tu na je také hnutie, že slovenský štát bol dobrý, bol spravodlivý, každému sa dobre žilo, a sa tu taká kampaň rozbehla a dosť dlho beží. V podstate to je vymysel, to je hlúposť. Zoberme si základné fakty, hej. Československo malo uzavreté zmluvy o vzájomnej pomoci vojenskej so Veľkou Britániou a Francúzskom. Francúzsko malo vtedy najväčšiu armádu v Európe. Nemci ešte neboli v takej situácii, jak sa dalo, ktorá spočívala v tom, že keď na územie Československej republiky nevinútene Československom vstúpi cudzia armáda, tak sa zavezuje Spojené štáty a tak sa zavezuje Veľká Británia a Francúzsko, že pomôžu vojensky, vystúpia na strane Československa. A medzi tým ale došlo takej situácii, že v roku 1920 Poliaci napadli Sovietsky zväz a tam dodnes zostalo nejakých 85 tisíc nezvestných, asi umočených, ale to je druhá vec. Ale dobili v podstate skoro polu krajiny Bieloruska a my sme stratili hranicu ako Československo, hoci sme mali Zakarpatskú Rus so Sovietským zväzom. Bolo tam Polsko. Polsko začalo vyvíjať situáciu tak, aby nasmerovalo útok Nemecka na Sovietsky zväz, lebo si pritom chcelo zobrať čosi svoje. Vtedy, keď už bola situácia, že začali na nás tlačiť, Nemecko, aj už, vlastne, už bol tlak aj od Veľkej Británie, aj od Francúzska, tak sa Beneš začal obracať o pomoc ku spojencom. No, všetci odmietli vyhýbavo, vieme, nakoniec Veľká Británia a Francúzsko spolu s Nemcami urobili Mníchovskú zradu, podelili si, rozdelili štát a tak ďalej. Hej. Ale málo kto vie, že Beneš sa obratil aj na sovietský zväz cez veľvyslanca a Stalin vyjadril pripravenosť a ochotu dodať 500 000 armádu na územie Československa, aby branila Československo. Pretože on už vtedy bolo jasné, že oni pôjdu aj na Nemecko a jemu bolo lepšie začať ďalej, čím ďalej od hraníc, od Moskvy. Treba vedieť, že len preto sa to nezrealizovalo, pretože bol potrebný prechod vojsk, povolenie na prechod cez Polsku, cez Poliakov a Poliaci to nedovolili. By sme nemali hranice so Sovietským zväzom. Hej? To je jedna vec. A druhá vec, veľmi zvláštna, aby sme si teda uvedomili, že o čo všetko sa hrá, je tá, že tá sa už týka nás, hej, ako slovenského štátu. Veľmi rýchlo sa vytvoril slovenský štát. A tu sa rozdeľuje fama, že veľmi dobre, že sme sa vytvorili, lebo by nás boli rozobrali Poliaci aj Maďari. No samozrejme, niečo si zobrali jedni aj druhý. Ale tu by som odporúčal všetkých na pamäti Winstona Churchilla. On napísal, tuším, 5 diel. Ja jeden diel mám, kde sa ten, o ktorom hovorím. Asi 5-dielnú knihu pamäti o druhej svetovej vojne. A tam opisuje prípad, že v okamihu v ten deň, hneď na druhý deň ráno, ako večer vyhlásil Tiso samostatný slovenský štát, jezuita Tiso, hneď ráno vystúpil v parlamente britský premiér a vyjadril veľkú úľavu, že na základe toho, že sa vytvoril nový štátny subjekt, teda slovenský štát, Veľká Británia sa viac necíti viazaná zmluvou o vojenskej pomoci. Inými slovami, ako to uhrali Spojené štáty, ako to uhrala Británia aj Francúzsko. Oni boli signatármi dohody s Československom, že budú pomáhať, ale zároveň chceli vyhovieť Nemecku, lebo radšej teda obetujú Československo. Tak oni, vlastne ten právny stav bol zrejme taký, že hoci odobrali Čechy a Moravu a nechali Slovensko, ale ten štatút dohody platil kvázi na Slovensko, pretože to bol ešte zvyšok Československa pôvodného. Preto potreboval Tiso v súlade, tam boli to nejaké dohody, jej pozadie, rýchlo vytvoriť slovenský štát, čím zbavil tieto dve vtedajšie veľmoci povinnosti vojensky pomáhať. Takže to je presne naopak. A teraz ešte je otázka, či ho vec popravili, pretože to bol jezuita. Dneska veľa ľudí sa kadejak vyjadruje Beneš toto, Beneš tamto, Beneš tamto. Ja nehovorím, že to bol ideálny, asi neexistujú politici. Ale Beneš bol prezident, hej, a takisto slovenský a aj český systém je parlamentný. To znamená, u nás sa volí parlament, z neho sa volí vláda, premiér je dôležitý. A ako si uniká, že slovenská vláda, československá vláda, ktorá sídlila v Londýne, bol premiér jezuita slovenský, hej, Šramek, Šramko, či jak sa volal. Jezuita s jezuitom sa dohodol a tí sú ani nepopravili. Čiže, možno som to rozviedol, ale možno veľmi dlho, hej, sa ospravedlňujem. Teda cesta je dobrá, na provokácie by som si dal pozor a treba, ja by som si myslel, že ja teda som presvedčený, že orientácia na Rusko, ktoré v Indie sa bude vrácať k Sovietskému zväzu, bude len na prospech jedným aj druhým.
Tá sa jedna z posluchaček, ktorá píše na mail, když ste hovořili o rozdelení Československa, jestli by v budoucnu mohlo opět Česko a Slovensko být jednou zemí, jestli by se mohlo sjednotit, jestli to tak také vidíte. Psalo se to také prý na Tadesku.
Já jsem slabo počul, ale to je asi otázka na mě, hej?
Ano.
Možná na všechny. Já chci říct za Alianci, že my to tak vidíme. A prosím pana kolegu.
No, jako... Pochopitelně s možným přáním naším to tak je, ale vzhledem k tomu, my se opíráme teda o Jaltu. Jo. Tam jako takový ty řeči, kam se máme orientovat, to víceméně na nás nezáleží. Já to schválně nechci orientovat, abych jaksi nevypadal jako rusofil, ať si to každej najde sám. Protože jako gramotnost u nás je poměrně veliká, takže každý má možnost si to na tom internetu najít, jako jsem si to našel já. Takže my si musíme dát velký pozor na to, jaký rozhodování děláme, protože když by to bylo v rozporu s Jaltou, tak jaksi Ruská federace za souhlasu, protože to je v rámci mezinárodního práva za souhlasu, tedy USA, Čína se ráda přidá. Má určitý právo na určité postoje a na určitou reakci. A to bych zatím jako nechal v této poloze, tento moje vyjádření. Co se týče toho, jestli bychom mohli být Československem. Pokud se opřeme o Jaltu, tak ta orientace je jasná a pak je možný obnovit Československo, pokud se na Slovensku zlepší politická situace. A to už jako nejde jaksi o naší reakci, ale o reakci mezinárodních tedy smluv a vítězných velmocí po druhé světové válce. Čili může se stát tedy cokoliv. A to by si ta slovenská strana měla uvědomit. Aby to nakonec nedopadlo tak jako s panem Kolářem. Takže my jako říkáme tady, jak jsme prostě zmasírovaný, jo, tak říkáme, jako cizej stát nemá co jako zasahovat do našeho demokratického systému, jo, nemá právo trestat v trestním právu naše občany a tak dále. Proto doporučuji, aby si přečetli tu Jaltu. Jo? Kam patříme, prostě, tečka. Nebudu to dál rozvíjet. A co si tedy můžeme dovolit, a co si nemůžeme dovolit. Ale ten koncept toho, co má být po této krizi, to je nám bližší to jalské rozdělení. To znamená ta koncepce Putin, Čína, Trump. Říkám schválně USA, ale Trump. Protože tato koncepce uspořádání zabezpečuje suverenitu národních států. Ta druhá koncepce v současné době nepřátelská, to znamená ta koncepce toho hlubinného státu amerického, která se rozrostla do všech států v podobě těch loutkových vlád, tak ta právě popírá suverenitu národních států. Čili toto rozhodování, si myslím, u každého rozumného člověka je snad jasná, co, k čemu by se měl tedy občan České republiky, Slovenské republiky, jak si naklonit, nebo k čemu by se měl přiklonit. Čili já si myslím, že jsem to řekl jasně. A tím vlastně já eliminuju všechny ty provokace. Zjednodušuju to na
ten pohled. Já teda nic neslyším, tak možná pan kolega Laubert, aby se ujal závěrečného slova.
Zjednodušuju ten pohled na tu situaci. A my, no tak já jsem jako v souladu s panem kolegou, ale jako...
Ale že se nebyl slyšet teď, víš?
Pro pochopení to takovým způsobem zjednodušujeme, jaký vlastně, v jakém právním atmosféře se ta Aliance národních sil pohybuje.
Já jsem slyšela tedy všechno, jak na tom je Vladimír. Slyšel všechno, co ano, bylo řečeno? Zareagujete, ještě než dám další dotaz k dobru,
ano.
Protože je tu
ano.
Další.
Já tu vidím také dva také hlavné body, které bych chtěl zdůraznit. Vzhledem na to, že já veľa robím s Rusmi, hoci jsem si nikdy nemyslel za socializmu, že budem někde orientovaný na tuto stranu, já jsem právě naopak v 90. roku odišel do Spojených štátov, ale zažil jsem toho dost. Hej. Prvom rade si treba uvedomiť, že Ruská federácia je práve taký súkromný subjekt, nezákonne, protizákonne okupujúci to, čo patrí národu Sovietskeho zväzu, ako na Slovensku Slovenská republika a v Čechách Česká republika. Takže to, čo vzíde v Rusku, bude teda nástup Sovietskeho zväzu, to je niečo úplne iný subjekt ako Ruská federácia. Hej, to si musíme uvedomiť, lebo veľa ľudí pozerá na toho Putina a podobne, ja som tiež tak niekedy bol, dosť naivne. Je tam presne taká ešte horšia situácia ako u nás. A národ je ešte viacej nespokojný. Keby bola súkromná firma RFIA, hej, teda, jak to nazývajú Rusi, Ruská federácia, uznávaným nástupcom Sovietskeho zväzu, nemali by Spojené štáty, to je jedno, že to má hlavičku na to, robiť na území, organizovať na území Ruska, ako Ruskej federácie, svoje základne na to. A majú dve, majú v Ulianovsku a jednu, kde si druhú nedávno otvorili pri Moskve. To znamená, že tí, čo teda vedia, na čo pozerať, rozumejú tomu, čo vidia, ak musela Ruská federácia umožniť Spojeným štátom otvoriť vojenské základne, pretože oni v tom štatute súčasného stavu sveta sú ten svetový policajt. A oni aj majú právo zakročiť na území ktoréhokoľvek štátu a týmto ukázali, že aj Ruska, Ruskej federácie. Hej. Keby za Sovietskeho zväzu si niečo také nemohli dovoliť. Je to on ako poukazujem na to, že treba... Ja viem, že u nás v našich končinách je to také zvláštne. Ja vás len dávam na to možno ako novú informáciu. Hej. Ten nie je nezávislý, kto má na svojom území cudzie vojenské základne. A druhá vec, keď už ideme do tej, no ja súhlasím, Jalta, to pôvodnové usporiadanie je záväzné. To je posledný právny dokument, ktorý, teda systém dokumentov, ktorý sa týka nás všetkých, ale on sa týka Československa. Takže ja nevidím inú možnosť, ak neporušiť právo a nedať hlavu do slučky pre jeden alebo druhý národ, ako sa vrátiť k Československu. Ale nie k Československu, kde bude rozhodovať komunistická strana a podobné veci, ale kde budeme vychádzať so záujmov národov. Či chceme, alebo nechceme. To teraz je na jednu aj na druhú stranu. Toto je nenapadnutelný krok. To, že ako sa, ako, ale musia sa vytvoriť, aby boli uznášania schopné orgány Československa, musia sa vytvoriť. Aj? Čiže tam je toto, ja to vidím cez ten ruský model, ako oni tu idú cez občanov. Teda zase by som povedal, podľa mňa idete na to dobre. No len ja som trošku chcel k tomu pridať názor z iného uhla pohľadu.
Otázka Marty tu zajímá, jestli vy sami ste vyplnili prohlášení živého človeka a jak přesně ste na to šli. Jestli existuje nejaký návod, jak se nespálit, ale prohlášení živého človeka mít. Kdo začne?
No, znova to zopakuju. V našem dekretu vyšel vzor, jak by se to mělo dělat. A jestli my jsme něco vyplňovali nebo nevyplňovali náš postoj tím, že jsme vyhlásili suverenitu českého státu a vydali jsme ty tři dekrety, tak je náš postoj přeci živému člověku jasný. Já nevím, co bych k tomu měl ještě dodávat.
Dobře, Vladimíra Vítová.
No, já chci říct, že tam můžeme poslat odkaz. Tam máme takový vzor. Já osobně jsem to podepsala, kolegové taky, ale není to kam zasílat. Takže se to třeba nosí v kabelce nebo prostě zatím touhle formou. Ale já vycházím především z těch novinek, jak jsme to nazvali, a to možná předám slovo panu kolegovi Laubertovi a ten řekne, jak to vidí on, a to ja považujem za tú novinku.
Ja pravdepodobne o tejto otázke viem najdlhšie z nás tu, na čo sme sa stretli, možno už 2 roky, ale musím povedať, že ja som to nezrealizoval, mne tam čosi nesedelo od začiatku. Čiže možno taká podozrievavosť, lebo je tam príliš veľa podmienok, hej?
A no ja ale, pardon, my se nebavíme o tom, co se říká, že by tam měly být ty 4 svědci a otisk prstů a pak to poslat někam. Já nevím, možná jsem to neřekla srozumitelně. Já jsem hovořila o tom, co my jsme navrhli pouze na těch našich stránkách, ale já jsem měla na mysli, že vy řeknete něco v tom smyslu, nebo ještě zopakujete, protože už jste se o tom vyjádřil, co podle vašeho názoru stačí v této době.
No, k tomu som sa chcel dostať. Hej.
Tak pardon.
Ja som presvedčený, že v podstate v 2 rovinách sa to dá urobiť. Prvá rovina je tá, že prehlásiť sa takto, no len to zachádzame do metafyziky, to sú tie systémy meditácií, ktoré robíme, kde sa programuje budúcnosť, hej, komu to niečo hovorí. Tam, kto sa prehlási, tam platí, čo prehlásim, to aj som. Tam sú nejaké podmienky. Hej. Čiže toto som vykonal, toho som bol súčasťou. Ale celkovo pre tých v národe, ktorí chcú, je podľa mňa dostatočné obnova Československa, hej, s vydaním občianskeho preukazu. Vôbec tým nechcem povedať, že keď takto, možno, že som sa zle vyjadril. Otázka bola, že čo si každý z nás myslí. Ja si takto myslím. Hej. Nechcem tým povedať, že keď ste vy to zadefinovali a dali jasný návod, že to je nesprávne. My si musíme zvyknúť na to, že v novej dobe sa má každý právo, ba dokonca povinnosť rozhodnúť sám a čo sa rozhodne, to sa stane realitou. Ja len sa chcem vyhnúť tomu aspektu, že ak sa niekde včas nenahlasím, tak niečo mi ujde. Toto už neplatí. Hej? To je ten nový svet, alebo teda tá nová štruktúra sveta, ktorá vyjde z toho, keď skončí toto šialenstvo korony.
A ešte
Já bych to ještě doplnil.
Víte,
tohleto prohlášení toho svobodného člověka je ve 2 rovinách. V tom materiálním světě, v té materiální poloze. A to je ten stát, to jsou ty právní předpisy. Ještě jednou zdůrazňu. My jsme to prohlášení o suverenitě a ty dekrety, to není nějaké prohlášení nějaké skupiny, nějaký prohlášení, které běhá po internetu miliony. To je právní akt. A ten se pohybuje v té materiální sféře. Druhá sféra, ta duchovní. To je to vlastní rozhodnutí toho člověka. Čili tak, jak on se bude chovat, jaký bude mít pohled na svět, na hodnoty člověka, tak to je vlastně to rozhodující. Čili ti lidi nebo občané se musí rozhodnout, co budou považovat jako za stěžejní. To znamená, sami sobě si to musí položit otázku a sami sobě si musí odpovědět a řídit se podle toho. A v té materiální sféře se projeví tím, že se přihlásí jako podílníci k tomu suverénní České republice. To znamená, tímto způsobem my vlastně fixujeme. My jsme se oddělili od té republiky, kterou vede Babiš a Zeman a náš parlament a já nevím, co všechno na Slovensku obdobně. Jo. Takže toto je nový politický subjekt. Tak a já si myslím, že jsme k tomuhle tomu tématu už to vyčerpali.
Ano, ještě je tu poznámka k tomu, co říkala Vladimíra Vítová, že Česká republika v registraci spí, tak posluchačce se to nezdá, nepůsobí to na ní tak. Říká, že je tam datum 21. června 2020, kdy se to musí znovu prodloužit, že to je na Tadesku. A ona posílá odkaz i nám a když se dívám na ten odkaz, tak opravdu tam toto datum je.
No, zase znova to zopakuju. Vznikl nový subjekt, suverénní Česká republika. Ta stará republika, která jela podle těch zákonitostí liberálního kapitalismu. Ta si dělá, co chce. Ono na ní dojde. Pochopitelně, voda odumře. Jo, protože ten svět se mění tak rychle, že vlastně, co bylo minulý týden, tak tento týden už je to všechno jinak. Jako jo. Takže s tím si jako lidi nemusí moc lámat hlavou. Čili když si toto uvědomíte, tak si to zjednodušíte natolik, že prakticky dojdete k tomu bodu, kdy se musíte rozhodnout. Tak nebo tak. A to je na každém člověku. Jak se rozhodne. My nikoho nepřemlouváme, my nikomu nic nenutíme, my nabízíme řešení, my jsme vlastně těm lidem dali šanci, jak se ujmout toho svého podílu v tom státě. A jestli se k tomu rozhodnou nebo ne, jestli chtějí zůstat dál otroky, je na nich.
Som ešte ja si dovolil niečo dodať, keď môžem.
Áno.
Ja som sa venoval veľa rokov, v podstate sa venujem stále bojovým umeniam. A kto sa v tom prostredí pohybuje, tak určite pozná meno Bruce Lee. Od neho pochádza jeden vynikajúci citát, hej, napriek tomu, že to bol Číňan. A ja by som ho teda predniesol. Či si myslíš, že môžeš, alebo si myslíš, že nemôžeš, máš pravdu. Ja by som tým chcel potvrdiť, počiarknúť to, čo hovoril pán kolega. Musíme sa rozhodnúť sami. A možno ešte teraz, keby sme ešte trošku, tak ešte jednu poznámku, ja som to skôr chcel povedať, som na to zabudol. Nás zotročila demokracia. A keď ideme do skutočného významu slova a my si pýtame demokraciu, tak demokracie žijeme. My žijeme v správnej demokracii. Lenže čo to je demokracia? To je zloženie z dvoch slov demos a kratos. A demos sa vykladá ako ľud, ako vláda ľudu. Len treba si uvedomiť, že v Grécku existovali dva druhy ľudu. V Atenách bol demos, to bola tá vrstva slobodného ľudu, na ktorú pracovali otroci. A v Sparte bol ochlos. Všetci. Hej, ako nám tu negatívne podávajú. Čiže Demokracia znamená vláda otrokárov. Ano. Myslím si, že nikto nemá záujem byť naďalej v tomto systéme.
A v tomto systému sme doteďka žili.
Áno, presne tak. A my môžeme od nás závisí, my z neho môžeme vyjsť vlastným rozhodnutím. A nejakou organizáciou.
Áno. To je tak všechno. No.
A my jsme ty vlastní rozhodnutí deklarovali a já pak, protože dívám se na čas, tak pak můžu tedy přečíst nebo říci tu naši deklaraci, pokud s tím budou lidé souhlasit, tak se mohou připojit.
Já si myslím, že teď je na to ten pravý čas. Pojďme seznámit posluchače Svobodného vysílače CS s tou deklarací, která bude tečkou za tímto tématem.
No, já jsem možná neřekla přesně to slovo, nemyslela jsem tu deklaraci jako takovou, o té už jsme hovořili, ale tedy to, co tam my máme na těch stránkách jako vzor prohlášení živého člověka.
Ano, ano.
Takže máme, kdo je živý a kdo mrtvý člověk hlediska podivného mezinárodního práva. Je to závazný výklad Aliance národních sil k té deklaraci, tedy k prohlášení o suverenitě a k těm dekretům. A tedy ten výklad termínu svobodný a živý člověk. Kdo je tedy tím živým člověkem? Jedná se o živou bytost, která se prohlásí, a o těch formách jsme dnes hovořili, jsou různé, za živého člověka a jedná svobodně, tedy vědomně a veřejně, deklaruje svoje vystoupení ze systému, de facto nelegitimního a veřejně téměř neznámého doposud platného mezinárodního práva, které člověku určilo být věcí, o které je možné rozhodovat. Tedy věcí, která má stanovenou hodnotu v penězích a je možné ji zabít, když její majitel zjistí, že ji nepotřebuje. Vystoupí-li však člověk z takového systému, tak je svobodným a živým člověkem. Tohoto stavu dosáhne tím, že ve svém jednání postaví přirozené právo nad právo systémové, tedy nad právní systém liberálního kapitalismu. Kapitalistický systém je systémem kořistnickým, který lidské bytosti ovládal po tisíce let v mnoha modifikacích historických a pod různými názvy. Lidé si neumí představit, jakých práv, jaké odpovědnosti a jakých svobod se postupně zbavovali ve prospěch úzké skupiny vlastníků výrobních prostředků a finančního sektoru. A dokonce jsme se jako lidé v tomto systému dostali na úroveň nesvobodných lidí, tedy otroku. Deklarace suverenity České republiky, kterou jsme vyhlásili svobodný suverénní stát Českou republiku se svobodnými živými lidmi. Tou deklarací. Mnozí si myslí, že bychom měli změnit styl, to tam dodáváme tedy za Aliance národních sil ještě v kontextu toho stávajícího uvažování, takže mnozí si myslí, že bychom měli změnit styl, ale my jsme změnili budoucnost České republiky. Svoboda se nehájí jen slovy, ale především vším skutky. Proto učiňte totéž a proveďte následující a pak je tam takové stručné prohlášení. Takže můžete se prosím podívat na stránky Aliance národních sil prohlášení živého člověka.
Tolik první téma a já si myslím, že je nejvyšší čas dostat se k aktualitám. A to aktualitám z politiky České republiky. Když mluvíme o aktualitách, pak samozřejmě musí zaznít, že soud dnes zrušil s účinností od 27. dubna 4 opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Konkrétně zrušil opatření z 26. března a 17. dubna, která se týkají omezení maloobchodního prodeje, a opatření z 23. března a 15. dubna, jež omezují volný pohyb osob. Soud shledal, že za situace, kdy je vyhlášen nouzový stav, může omezit základní práva a svobody v natolik masivní míře pouze vláda, a to svým usnesením vydaným na základě krizového zákona, uvedl soudce Štěpán Výborný. Co říkáte k této informaci, která vlastně přiměla vládu jednat, protože zřejmě dojde k daleko rychlejšímu uvolňování. Volný pohyb by měl být zrušen už od pátku. Karle, jako právník, nejprve rozhodnutí soudu komentuj.
No, to rozhodnutí soudu má svoji logiku. Ale musíme si uvědomit, teď tam mám odzvěnu v tom, jo? A tak se mi těžko mluví.
Já poprosím ty, kteří nemluví, aby si vypnuli mikrofon zatím. Možná, že to pomůže.
Jo, dobře. Ne, mám to tam pořád. Tak to je jedno. Podívejte se, to je taková hra.
Ne, já bych navrhla, jestli bys byl tak laskav a dej se tam teď stopni mikrofon, ty zkusíme změnit tu konfiguraci, protože ono pak není rozumět, když je tam ta ozvěna.
No, co mám teda udělat?
Teď je to v pořádku.
No, takže víte, to je taková hra na blbýho ještě blbějšího. Ta celá aféra okolo toho viru byla vyrobena několik let před tím hlubinným státem. Já to pořád opakuju. Tento záměr převzala vlastně ta druhá skupina toho Trumpa, Putina a Číny a využila to ve svůj prospěch. Aby ta opozice nebyla schopná provést barevné revoluce, sametové revoluce, demonstrace, stávky a já nevím co všechno. A teď probíhá ten přerod vlastně na tom celém světě do toho nového systému. Jo. A o tom budeme mluvit teda v té další části ohledně teda těch novinek a informací ze zahraničí a podobně. Jo. Čili, aby si to lidi uvědomili, proč to vlastně je tohleto. Čili tady diskutovat o tom, kdo to vyhlásil, nevyhlásil, měl na to právo, neměl na to právo. Podívejte se, oni se sejdou, udělají jiný vyhlášení, protože je to potřeba to udělat. Tady jde o to, jenom být připravený na to, aby ty staré struktury, protože oni už to tuší, že končejí. No. Oni nejsou zase tak hloupí. Jo. Takže, aby tyto struktury se nestavěli do pozice, že oni vlastně budou vytvářet ten nový svět, tu novou dobu. Jo. Ty známé tváře, že budou zase vytvářet nový systém, jo, a na to starý, že se zapomene prostě. Jo. Čili na tohle to spíš se ty lidi musí zaměřit, než na to, jestli chodějí venku, nebo nechodějí venku. Jo. Chodit venku můžou i teď. Jo. Ta ekonomika prostě v tom celosvětovém měřítku musí padnout, protože se musí vzít prachy, lidově řečeno prachy, tomu hlubinnému státu, který je zakotvený ve všech těch loutkových vládách. Těm se musí vzít prachy, proto se ta ekonomika tlačí na nulu. Já vím, že to je obtížné, já vím, že spoustu lidí bude trpět, jo, zvláště ty, co nemají rezervy. Jo, finanční ani hmotný. Jo. Samozřejmě, že jo. Proto ta doba musí být co nejkratší, aby tato vrstva strašně netrpěla. Jo. Čili teď se hraje o tohleto. Podívejte se, jak padla nafta. Nafta je vlastně záporný číslo. Čili ty, co prodávají naftu, tak ještě platí, aby to někdo vůbec odebral. Jo. Čili ten příjem tomu hlubinnému státu, to jsou ty Clintonovci a podobně, jo, vlastně se bere příjem. Díky tomu příjmu, obrovskému příjmu z celého světa, vlastně oni vládli tomu světu vládli. Jo. Čili to je to bezpodmínečný prostě. Ta ekonomika padne na tu nulu. Jo. Jenže je rozhodující, jestli ta nula bude trvat týden, obrazně řečeno, pochopitelně, týden, anebo jestli bude trvat rok. Jo. A proto říkám, musíme být připraveni. Proto ta Aliance národních sil vytvořila tento novej subjekt, toho suverén České republiky. Protože ona, tento nový subjekt, nemá nic společného s těmi chapadly toho hlubinného státu. Čili toho systému liberálního kapitalismu. Toho systému tý zdeformovaný demokracie. Já si myslím, že jsem to teď vysvětlil docela jako pochopitelně.
Ano, já poprosím Vladimíru Vítovou, protože jsou tady další otázky a jsou právě na Vladimíru. Jak dlouho se dá zvládat karanténa? Myslí si paní Vladimíra, že si v ní někdo libuje? A kdo tedy?
Já si teda myslím, že si v ní fakt někdo libuje, protože některé takové lidi znám. Podle mého názoru to bude teď velmi obtížné, pokud ta karanténa bude, protože začne být teplo a každý ví, že chodit v těch rouškách jako v teple je celkem tragédie a to se týká jenom pohybu jako venku. A jinak to je jasný, že to ovlivňuje ekonomiku, ale já chci navázat na pana kolegu, on to řekl přesně. Vlastně, já jsem teda taky zvědavá, jak ta vláda rozhodne v to pondělí, ale de facto je to úplně jedno, protože ta vláda plní a hraje podle něčích not. Ta vláda si to nevymyslela sama o sobě. Jako si to nevymysleli ani jiné vlády těch okolních zemích, akorát, že třeba používají víc tu svoji suverenitu, ale ta naše, teda musím říci, že ne, protože oni ani nepodporují politiku USA, ale podporují politiku toho deep stateu amerického a teď se ukazuje v souvislosti s tou koronavirovou krizí, že je velký rozdíl mezi tím, co je vláda USA, to je prezident Trump, který symbolizuje, a mezi tím, co se skutečně, kdo má tu reálnou moc v rukou v USA, protože například je to normální, aby prezidentovi Spojených států amerických anebo Brazílie, aby jim byla vypínána televize, jako u nás někdy to dělají, třeba Miloši Zemanovi, aby jim byly mazány profily na Facebooku, na Googleu. Prostě to všechno se děje, takže v té Americe teď probíhá vlastně jeden z největších bojů. Ale my a Evropská unie tak je navázána bohužel na ten deep state americký, který tady ty loutkové vlády vytvořil, ale o tom už hovořil pan kolega. Jestli jsem to zodpověděla, když tak se může posluchač zeptat nebo posluchačka ještě víc, ale já bych předala slovo panu kolegovi, protože on je náš host, tak mu chci dát co největší prostor.
Já k tomu jen doplním, že vláda požádá nakonec sněmovnu o prodloužení nouzového stavu a to až do 25. května. Novinkám to sdělil ministr vnitra Jan Hamáček dnes v 9 hodin, takže velice čerstvá zpráva.
No a to je zase třetí moment, tak vidíte. Prvně teda rozhodl krizový štáb, pak se ukázalo, že by musel platit, že by ten stát musel dát finance všem těm, kteří přišli o obživu, tak se rozhodli, že to vyhlásí Ministerstvo zdravotnictví a teď to tedy vyhlásí sněmovna. Já musím říct, že nevyznám se konkrétně v legislativě v téhle té kauze toho krizového stavu, ale podle mého názoru to teda je taky podivné. Jestliže platí krizový zákon, tak jak to, že ho může vyhlásit tu krizi vláda a teď se obrací na sněmovnu. No nevím, jak se s tím poperou, ale prosím pana kolegu.
Ano, Vladimír Laubert.
Toto nie je parketa, ktorý ja by som bol nejako veľmi doma, teda tieto vyhlásenia. Ja si osobne myslím, že asi aj u nás to tak urobili nekompetentne, že to sú proste protiústavné kroky. A toto je zaujímavý moment, o ktorom ste hovorili, teda z môjho pohľadu, že prepoľme sa tým chceli vyhnúť tomu, aby nemuseli platiť tie škody, ktoré vznikli tým, ktoré takto spôsobili, ale inak ale môžem len nejaké svoje názory hovoriť, no to vám asi veľmi nepomôže. Hej.
Právníci tvrdí, že platiť budú stejne, protože kdyby právníci, kteří navrhovali, aby soud zrušil opatření ministerstva zdravotnictví, zastupovali prý jednotlivé firmy, tak by požadovali, aby to byly nejen odškodné v rámci toho opatření, ale také z důvodu neoprávněnosti rozhodnutí.
No, já jsem si uvědomil, že je to globálně riadené vtedy, keď vlastně u nás přišlo a bylo to i u vás zákaz toho vychádzania a že keď si dovolili monitorovat pohyb lidí podle telefonů. A já jsem myslel, že
ano, a všude to je na 2 metry.
Já jsem si myslel, že to iba u nás bolo a zistil jsem, že aj v Rusku to je. Teda oni všetci hrajú podľa jedných nôt.
Ano, ano.
Už či je to deep state alebo podobne, to je druhá vec. Ale
to není druhá vec.
No, neviem. No ja nie som kompetentný sa k tomu vyjadriť, to som chcel povedať. Ale je tu vidno ten boj, ktorý ja si myslím, že skončí už teraz nakoniec náš prospech. Ako to nie je boj na mesiac. Ale ako tak vidím, je to presne to isté aj u nás, že sú vytvárané protiústavné kroky, ktoré dokonca, do ktorých nutia aj silový aparát, teda políciu, a ktoré nakoniec vlastne aj tak na súde prehrajú. To je ako dobrá správa, že u vás toto nastalo. To sú, neviem, či to u nás povedia, zajtra budem to sledovať.
Ja k tomu ešte dodám další informácie.
Ja bych tomu panu kolegovi sa chtěl vyjádřit.
Ano.
Tyhle ty firmy a právníci, který napadají v současné době vládu a budou chtít nějaké náhrady, ty v podstatě hrajou podle těch pravidel toho liberálního kapitalismu. Já nevím, je to snad pochopitelný, jo. Čili tyhle ty lidi, tyhle ty organizace budou dělat všechno pro to, aby se to vrátilo do starých kolejí. Ale pokud nastane tedy ta změna, ten zvrat, že tyto zákonitosti toho liberálního kapitalismu nebudou platit, jo, no tak přeci ten stát nebude jako tyhle ty skupiny podporovat. To je prostě protimluv, jo. To prostě nemůže takhle jako fungovat. Pochopitelně, že v této době přechodné takovým tomu určitým zmatku a nevyjasněnosti a tohleto, že se tyto skupiny jaksi budou hlásit a budou bojovat a podobně. Ale vždycky si musíme jako ujasnit, v čí prospěch bojují. Jo, v čí prospěch bojují.
No, já bych to uzavřela tím teda zase svým názorem, že podle mého názoru žádná ta vláda, budu teď mluvit o české, neměla vůbec jako řešení, jak tuhle situaci vyřešit, aby nekrachl ten stát. Protože ta situace je zařízená tak, aby ten stát krachl. Za první, ty noty byly uzavřít všechno a dát lidem domácí vězení. A jestli to udělali podle krizového zákona a měli podle toho platit, tak to jako by se nedoplatili. Takže oni došli k tomu závěru, že to teda udělá ten zákaz ministerstvo zdravotnictví, ale teď je asi, nevím, kdo je přesně žaluje, jestli nadnárodní nebo soukromé firmy, to je jedno, vždycky tyhle ty bohaté firmy mají právní kanceláře a právníky, aby si to mohli dovolit. Takže je to jako z deště pod oka. A podle mého názoru ta celosvětová globální režie s tímhle počítala, že vlastně ty státy podle té původní režie nemají úniku, že musí krachnout de facto ta národní ekonomika tak jako tak. A jestliže byl původní záměr, že se všechno pak přeleje ještě k těm bohatším, tak tohle je jeden z těch kroků, protože když je bude žalovat nějaký drobný živnostník, tak myslíte, že uspěje tak, jako když je bude žalovat nadnárodní korporace nebo banka, že tam nemohli lidi chodit a ukládat peníze, nebo nevím, jestli se do bank může. Takže jako tady je to, ať se obrátíte na jakoukoliv stranu, tak ten původní plán byl, že vždycky prohrajete. Takže není to strategie win-win, vítězství, ale prohra. Ale já jsem toho názoru, i co říkal tady pan kolega Laubert, že tohle to končí. A pan kolega Hajs taky jako řekl, že musí ten systém být jiný. V tomhletom systému prostě prohraje vždycky. Národní stát je na odpis a na prohru v každém případě.
Je tady SMS, která vám dává za
podle toho starého paradigma.
Tak.
Je tady SMS, která vám dává za pravdu, že v rouškách, když je horko, se opravdu dýchat nedá, a všechny zdraví posluchačka Svobodného vysílače CS. A já mám pro vás ještě jednu dobrou zprávu. Vláda zrušila zákaz volného pohybu osob. Dosud lidé mohli teoreticky chodit pouze do zaměstnání, do obchodu či k lékaři. Nyní je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha čas opatření rozvolnit. Řekl, že namísto maximálně dvou lidí, kteří spolu mohou být na veřejnosti, pokud nejde o členy jedné domácnosti, to nově může být 10 lidí, a to od zítřka.
A pan kolega Laubert chtěl něco říct?
Ano.
Já jsem mám se ponuknout ještě taky jiný pohled, podle mě, který vysvětluje, co se vlastně děje, proč to robí, ale nezapadá to do politických kategorií.
Nevadí, řekněte nám poznámku.
Je to skoro taký metafyzický pohled. Promadě, ja súhlasím s tým, že tento systém vlády, demokracie je neopraviteľný. On tak či onak tlakne. To je len oddialovanie konca. V súčasnosti vidíme, že dochádza, nastupuje vyrovnávanie starých účtov, ale tí, ktorí doteraz vládli, nechcú len tak ľahko odísť. Preto vymysleli aj, alebo je to jeden z dôvodov, prečo vzniklo to, čo vzniklo, aj keď je to asi iné. Z pohľadu metafyziky, ja som elektrotechnik, by som to povedal tak, vždy, keď cez nejaký vodič tečie elektrický prúd, vytvára sa elektromagnetické pole. A naše telo je, organizmus je stavaný tak, že ako náhle dochádza k mysleniu, tak sa generujú torzné polia. Tieto torzné polia, to je teraz to, čo mení svet, pretože ako sa rozhodneme, takú frekvenciu vyžarujeme, a tá frekvencia vytvára emanáciu okolo nás. Ako bude myslieť väčšina ľudí, to si neuvedomujeme, čo teraz sa deje, tak bude formovaná spoločnosť. Ale na to, aby sme mohli vyformovať novú spoločnosť jasnou obrazotvornosťou a predstavou, musíme mať myšlienky na tejto frekvenčnej úrovni. Ak uvrhnú celý svet do strachu, to sú prvé tri čakry, hej, a do emócií, budeme, to je ináč priestor kresťanstva, priestor rabstva, hej, teda priestor náboženstva, tak nedokážeme vydolovať maximum z tejto situácie, ktorá prebieha, a ktoré tie energie, ktoré sú tu, už nám umožňujú. Čiže to je jednoducho veľmi dobre prešpekulovaná diverzia, ako začať kontrolovať mysle ľudí, ktoré sa už zobudzajú. To, taký je pohľad, ja si myslím, že preto to robia.
No, ja som chtěla říct něco, abychom věděli taky, viděli tu Čínu ve správném světle v souvislosti s tím koronavirem. Tak jsem chtěla říct jednu takovou zajímavost, která se týká Billa Gatese, Světové zdravotnické organizace a té Číny. To mi poslal jeden náš příznivec. Tak mohu? Máme ještě čas?
Ano, trošku ano, ještě můžeme.
Tady tam v tom článku se vlastně obnažuje doslova do písmene ten fakt, kdo je šéfem té Světové zdravotnické organizace, ten pan Tedros, že to je, a teď je to tam dokázáno na faktech, já pak vám dám odkaz, bývalý terorista. Je tam jeho historie, protože on je původem z Etiopie, tak všechno, co se tam dělo a v čem on jel, v jakých kauzách. Ale hlavně, že v současné době vypadá, že nejmocnější lékař světa je Bill Gates. Mimochodem, já jsem tady minule říkala, že byl zatčen a že je doma na kauci, a vycházela jsem tehdy z řeckého tisku a uplynul týden a ty zprávy se objevují čím dál častěji, takže předpokládám tedy, že jsou pravdivé. Ale ten Bill Gates je největším tedy sponzorem té Světové zdravotnické organizace a teď zúčastní se i sám za sebe jednání summitu G20. Když jsme o tom hovořili, tak myslím, že jsem tam i to jméno Bill Gates zmiňovala. Takže vlastně on je jakoby postaven na roli představitelů státu, ačkoliv nereprezentuje tedy fakt vůbec nikoho, jenom tu svoji nadaci. Nebo to ani není jeho osobní nadace, ale těch globalistů, kteří skrze tyhle ty struktury řídí svět. A teď on má tedy nadměrný vliv, jak ekonomický, tak v té Světové zdravotnické organizaci. A teď se dostávám k té Číně. Jaká je vlastně ve skutečnosti role Číny, která se má stát, to je právě plán, globálním lídrem v oblasti zdravotnických takzvaných inovací? pro Čínu bylo plánováno, jednak, že tedy tam bude přesunuto to globální, to řízení světa, ale hlavně, že Čína má to být centrum světové, která bude vyvíjet nové léky, nové vakcíny a má se stát lídrem nového světového institutu v oblasti zdraví. A teď tam ten institut se teď jako institucionalizuje a spolupracuje na něm několik vysokých čínských škol a je tady uvedena jedna univerzita ekonomiky a managementu Tsinghua univerzita jako příklad, ale týká se to i jiných. A teď já vám řeknu, kdo je v té správní radě té čínské univerzity a těch institutů, které jsou v Číně. Ale kdo je v té správní radě? Tak je to Henry Paulson, generální ředitel Goldman Sachs, pak je tady ředitel generální JP Morgan, generální ředitel Citigroup, Mark Zuckerberg, Elon Musk, ředitelé společností Dell, McKinsey, IBM, Walmart, General Motors, BlackRock a mnoho dalších. Takže tihleti lidé vlastně ovládají ty čínské univerzity a ovládají de facto to, co ale je dáváno světu jako čistě čínský produkt. Ale vůbec tomu tak není. Proto jsem tady uvedla zástupci těch firm, kteří stojí v pozadí toho, co vlastně ta Čína jakoby má dát tomu světu, když se má stát centrem, světovým centrem toho nového zdravotnického institutu. Takže vypadá to samozřejmě, že se tady zase pod rouškou čínskou institucionalizuje nějaká si globální strategická rada. A teď, tentokrát je to vlastně nebezpečné, protože se to týká světového zdraví. A dále, že ten Bill Gates, jestli někoho opravdu velmi prosazuje, tak je to tedy nejen celosvětová vakcinace, ale pak především Čína. Bill Gates všude, kde může, prosazuje Čínu. A ty jeho vazby mají část tedy, bereme ho jako symbol, kterého ta světová elita dala jako hlavní takovou figuru, co si hraje na toho světového doktora. Takže ty jeho vazby jsou na velkou část té západní globalistické elity, ale zároveň ta západní globalistická elita v tom segmentu zdraví se přesouvá do Číny. Takže abychom si na to prostě dávali pozor a nebyli tak jako nadšeni. Takže tohle jsem chtěla říci. Pak mám tady ještě víc informací, ale abych nemluvila dlouho, ještě předám slovo kolegům.
Já bych se opýtal, je u vás, alebo jaký máte teda poznatky o vzniku tohoto virusu? Skadiel pochádza? A ako vznikol?
No já teda vám řeknu ty nejnovější informace, nebo nejlogičtější, co mám já. Že, řeknu to velmi laicky, v Americe byl výzkumný ústav a vláda zakázala, aby tam pracoval na nových virech a podobně. Ale oni na to nedbali. A vlastně ten Deep State neustále to financoval a protože to bylo vládou americkou zakázáno, tak ten Anthony Fauci, nebo jak se přesně jmenuje, ten, co má na starosti v Americe zdravotnictví, tak přendal tu výrobu do Číny a dal na to, kolik myslím, 3,7 nebo 37 miliard dolarů na ten výzkum a že vlastně to je jakoby čínsko-americký způsob toho viru. Ne způsob toho viru, výroba toho viru. A že je úplně jedno, jestli to uniklo v Americe nebo v Číně, ale že vlastně takhle je obcházena jakákoliv vláda. A tady na té Americe to vidíme úplně průhledně.
No já bych tomu chtěl říct pár slov. Do této doby Amerika to dělala tak, co měla ústavu a zákony zakázáno, tak přemístili do mimo území USA. To znamená, mezinárodním právem je zakázáno mučení a rozsudky smrti nebo uvěznění a rozsudky smrti bez soudního projednání. Proto to přesunuli mimo území USA, kde toto neplatí. mají zakázáno tedy tisknout nekryté peníze, tak to přenesli do východní Asie, kde se tyto dolary nekrytý tisknou. Čili to byla běžná praxe vlastně toho hlubinného státu, jak obcházet vlastně vlastní zákony a hlavně obcházet tu legální vládu.
No, já bych som tu možno vám ponúkol trošku iný zdroj informácií a pohľad na to. Ja v zásade vychádzam z informácií, ktoré dostávam od osob, ktoré osobne poznám. Hej, väčšina mojich informácií. Tuto ide sa jedná o okruh takých občanov Spojených štátov a Ruskej federácie. V roku 1981 jeden americký autor, teraz neviem, či David alebo Daniel Koontz, hlaskovanie je to K-O-O-N-T-Z, hej, čiže je to Kuhn. Vieme asi, aký národ má také priezviská. Vydal bestseller knihu, kde opisuje, hovorím, ide o rok 1981, kniha je tuším na Amazone, neviem, či sa ešte dá kúpiť. Kniha sa volá The Eyes of Darkness, hej, oči temnoty. A tam je nejaký fiktívny príbeh, ale hovorí tam o tom, že v roku 2020 vypukne v Číne veľký vírus, ktorý bude zabíjať množstvo ľudí. Teda prvý fakt, čirou náhodou nejaký nám neznámy autor v roku 1981 stanovil rok 2020 a stanovil tam aj parametre toho vírusu. Okrem iného má byť taký, že má sa nazvali ho Wuhan 400, v tej knihe. Wuhan preto, lebo je to známe miesto, kde majú Číňania laboratórium na vývoj biotechnologických zbraní, lebo to je genetická zbraň. Pôvodne, nie to, čo je u nás. Hej. A 400 preto, lebo je to nejaký 400 kmeň, ktorý sa už podarilo im vyšľachtiť. Je to vlastne čistá genetická zbraň, aby sme si volili v obraze, nechcem tu vyzerať ako nejaký, alebo teda robiť nejaké akože rasistické vyhlásenie, ale bieleho človeka ako druh bolo pred 100 rokmi, na začiatku 20. storočia nás bolo 20% obyvateľstva Zeme, dneska nás je 2,6%. Takže jednoznačne tu dochádza ku vymieraniu bieleho človeka, aj keď sa to zakrýva. A Číňania, podľa informácií, ktoré ja mám, hej, sa rozhodli už konečne urobiť s tým poriadok a prevzať, samozrejme v spolupráci s určitými kruhmi mimo Číny a vyšľachtiť tento vírus. Tento vírus je to nejaký úplne neškodný vírus pôvodne, ktorý už v roku 1982 skúmali tajné laboratória sovietských ozbrojených síl, alebo teda tých doktorov. Je veľmi rozšírený v prírode a je menej nebezpečný ako chrípka. Vybrali ho preto, lebo je všade. Každý človek na Zemi, alebo skoro každý niekedy na jar dostane nejaký takú nádchu alebo niečo podobne, ale je to v podstate blbosť. Je to menej nebezpečné ako chrípka, ale je to vírus. Vírus má tú vlastnosť, že keď ja dostanem vírus, ochoriem, musím prebehnúť choroba, vytvorí sa mi protilátka a vírus dávam ďalej. Ale ten vírus, ktorý som dostal, už nie je ten, ktorý odo mňa odíde. Z toho titulu nie je možné urobiť vakcínu proti víruse. To je všeobecná, celosvetovo známa pravda. Ale na ten nosný materiál toho celosvetovo rozšíreného vírusu, preto bol taký vybratý, urobili nejaké genetické úpravy a je to všeobecne známe, že existujú geneticky, by som povedal, fungujúce zbrane. A tento vírus mal likvidovať iba bieleho človeka. Mal fungovať tak, že nie je tak nakonštruovaný, že nie je na ňu protilátka. Aj keď určité protilátky mali nachystané, chceli ich predávať cez firmy Spojených štátov. Teraz neviem, kto to ako organizoval. Hej. Nebolo to len čínska záležitosť. Ale malo sa to dostať na území Ruska, Ruskej federácie, kde už malo byť teraz milióny ľudí mŕtvych a potom zrazu mal prísť zázračná vakcína, ktorou to mali liečiť. On je dizajnovaný tak, ako teda píše ten Kunc vo svojej knihe, že pri teplote 30 stupňov zomiera. Je to údajne, takto funguje aj syfilis. Hej. Teda na rozdiel od antraxu, keď sa antraxom zamorí nejaká nepriateľské územie, tak aj keď zabijú nepriateľov, ale územie ostáva zamorené. Pri použití tejto zbrane ľudia zomrú, áno, bude treba odpratať zbytky, ale neostane žiaden zvyšok. Hej. Teda to je, To je ten mechanizmus, ktorý opísal v roku 1981 na tento americký auto. Ale pri tomto, pri aplikácii tohto vírusu niečo sa inak urobilo. Nastala mutácia a urobilo sa presne ostatné. Teraz to zabíja žltých a nie iných. Čiže pre nás je úplne neškodný. Hej? Môžete tomu veriť, nemusíte. To ja podávam verziu, ako som dostal, ale nie sú to bežné kanály. Problém je v tom, že oni vedia, že to na určitú skupinu ľudí má to vyvrcholiť niekedy okolo 2024-2025, ale po tomto čase bude nový svet. Kto tu bude, kto nebude, to je druhá otázka, ale smeruje to presne k globálnym zmenám. Takže s tým vírusom je to zložitejšie, ako sa zdá, a zároveň jednoduchšie.
Tak máme stejný názor, protože jsem slyšela záznam ze schůze Senátu poslanecké sněmovny ze dne 16. dubna, kde hovořil senátor profesor dr. Jan Žaloudík o koronaviru a ten říkal, že se nejen Česká televize, ale naše společnost zbláznila, protože se mu též zdá, že ten vir není tak nebezpečný a máme daleko více, daleko nebezpečnějších chorob, o kterých nemluvíme. Říkal, že třeba jen on, který je z onkologického ústavu, může potvrdit, že na rakovinu umírá 80 lidí denně. A nikdo nedělá takové promo právě tomuto onemocnění.
Přesně tak.
No to já také naprosto souhlasím, ale my jsme to uváděli mnohokrát, i ty evropské statistiky, i začalo to s tou Itálií, tam byla ta tiskovka Národního ústavu zdraví italského, kde to jasně řekli. A to mě strašně překvapilo, že ani Češi nechtěli těmhle informacím věřit, protože byli tak zblblí z těch našich mass médií, že prostě nebylo ani taková pravdivá odpověď, ani to, co řekne ředitel Národního ústavu zdraví v Itálii. Radši věřili těm hloupostem, co pořád běhají v televizi.
A my si přesto... Ano, reagujte.
Tu je ještě několik detailů, keď teda můžem doplnit. Tam oni... Spojené štáty preto nemohli hneď dať do predaja tú protilátku, lebo keďže vírus mutoval, oni ju nemajú. Oni potrebujú 2 alebo 3 roky, alebo možno 2 roky, kým ju má iný charakter, hej, vírus mutoval. Je to iné, ako pôvodne bolo. Ďalej sa prišlo, hovorím, to sú skôr také, by som povedal, spravodajské zdroje, toto asi nebudete všetko vedieť, keď informácie už sú vonku. Popri tom sa zhodou okolností prišlo na to, že to, čo vyvíjali tiež za týmto účelom, hej, teda zlikvidovať ten prebytočný 2,6%, to už ako napríklad G5 a podobne, zistilo sa, že tento vírus, tieto frekvencie prenášajú vírus. V meste Wuhan ako prvé v Číne naplno spustili sieť toto 5G a presne to isté v Európe robili v Taliansku. My len vieme, že zomierajú ľudia, ale my nevieme, akej rasy sú tí, čo zomierajú. Hej. To na to treba dávať pozor, na tie informácie. Tiež by som odporúčil poslucháčov, je CIA má stránku, kde sú globálne informácie priemernej úmrtnosti všetkých krajín sveta. A napríklad Slovenská republika, tam je tuším 20 rokov posledných priemer pre každú krajinu vrátane Českej republiky, mala ku koncu roku 2019 priemer 9,9 úmrtí na 1000 obyvateľov ročne. Prognostika jednej z najväčšej spravodajskej firmy, alebo jak by som nazval, organizácie na svete CIA na rok 2020 je 10,1 ľudí z úmrtí na 1000. Čiže keby sme hovorili o pandémii, ktorá nás ohrozuje, tak by sme tam mali vidieť miesto 10,1 20,2.
Ano.
A že je to hlúposť. Údaje CIA hovoria o tom, že je to blbosť. Na tú stránku možno isto si každý môže pozrieť. A potom ešte tiež, čo mám brusové informácie, Číňania zvládali ten boj s vírusom asi tak, že keď sa v meste vyskytol vírus, oni dobre vedia, že to sa nedá liečiť, teda oni to nevedia liečiť, tak také mesto obkolesila nepredušne armáda a keď nákaza dosiahla 30%, tak všetkých postrieľali. Ako vieme, postrieľaním vírus zaniká. Čiže takto oni s tým robili, takto to znižujú. Ale momentálne sa trošku ten priebeh utlmil v Číne, ale vieme prečo. Tam sú tieto súvislosti, by to trebalo dlho vysvetľovať. Ale to nie je koniec ešte. Hej. Pre nás je, nám to nehrozí. Väčšine obyvateľov ani Čech, ani Slovenska.
No, ale když se vrátíme ještě k těm vakcínám, o kterých jste mluvil, tak by tady také mělo zaznít, že po vakcínách je mnoho autistů a nikdo nic proti tomu nedělá. Je to pravda nebo není? Nebo se to netýká tohoto viru, vakcíny proti koronaviru?
Keby to bol normálny vírus, tak sa na to vakcína urobiť nedá. Oni vedia, akú látku do toho dali a oni niečo cieľene robia, aby tá látka bola eliminovaná, ale nemajú na to krok. Hej. Ale celkovo, podľa môjho názoru, akékoľvek očkovanie je nepripustné. To sa dostávajú do tela také látky, ktoré by sa cez injekčnú striekačku, cez ktoré by sa nemali šancu dostať. A vlastne no na tom je ten biznis postavený aj teda tie iné praktiky.
Tedy... No řekl jste to správně, je na tom postavený biznis, protože také nikdo nedělá promo tomu, že po vakcínách je mnoho komplikací a problémů, když dochází k očkování, ať už dětí nebo dospělých.
Tu je ještě možno jedna otázka, my jsme to trošku predtým preberali. Treba si sa zorientovať, čo sa vlastne vo svete deje okrem týchto vecí. Hlavný problém, prečo sa rozbehli aj takéto, alebo to jedna z vecí, ktorá to umožnila, je to, že každý síce hovorí na ten deep state, každý alebo veľa ľudí menuje tých ľudí židovskej národnosti, ktoré vedú tie firmy a podobne, aj čo aj pani Vladimíra hovorila. Ale my si musíme uvedomiť, že prečo to všetko vôbec je. Tú informáciu mám zase z takých kruhov, to asi sa nedočítate. Ja si tie články dávam také na stránku. Nastal nezmeriteľný problém medzi svetovou vládou a svetovým židovstvom. Totiž to, tí, čo mená poznáme, čo si myslíme, že vládnu, oni nie sú tí, čo ovládajú naozaj svet. Tam je dôvod, prečo sa to stalo, je to vysvetliteľné, ale to by som tiež asi dneska nerozoberal, keď niekedy inokedy, lebo je to tam trošku viac toho treba povedať. Ale tento problém je nezmieriteľný. Vlastne oni vydali teraz, tá svetová vláda v snahe sa zachrániť, vydala druhú skupinu, ktorá pre nich tú špinavú robotu robila, hovorím, ktorá pre nich ju robila, teda židovstvo, ju vydali na pospas. A oni preto, pretože oni nie sú hlúpi a majú obrovský majetok v rukách, sa rozhodli vyhnúť tomuto úderu a nahuckať na tých, kto na koho má dopadnúť, tých všetkých prisťahovalcov, čo do Európy prichádzajú napríklad. Ne? Čiže to je trošku zamotanejší kruh. Ale hlavný dôvod uvoľnenia, teda ten fyzický, okrem toho, že sa mení ten vesmír, hej, kozmos, menia sa frekvencie, je to, že nastal v podstate tieto dve skupiny, svetová vláda a svetové židovstvo, sa dostali do boja proti sebe na život a na smrť.
Ještě se ptá posluchačka, jestli byste se mohl právě vy, Vladimíre, vyjádřit k tomu, že ministr zdravotnictví řekl, že od pátku budou lidé moci také cestovat do zahraničí opět. Týká se to i dovolených. Při návratu do vlasti se budou muset prokázat negativním testem na koronavirus nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény. Tak budou prodlužovat stav nouze do půlky května, ale budeme se moci tedy volně pohybovat a cestovat i na dovolenou. Jak vidíte ten rozdíl těch názorů, které jsou vlastně pořád stejné, diametrálně odlišné?
Já vás teda jsem chvílema neslyšela. Ono by to bylo blbě slyšet.
V principe jde o ty opatrenia, že při výjazdě do zahraničia a návratě se budou vyžadovat ty výsledky testů. Asi o to jde.
Jim jde o to, že můžeme opět volně cestovat do zahraničí. Ale
tam, když jsou všechny ostatní když jsou všechny hranice zavřený ostatních států.
O to právě jde. Ano,
Vladimír. Vieme, že to nie je skutočný problém. Teda všetky opatrenia, ktoré robia, majú v skutočnosti inú podstatu. Ja nie som politológ, čiže v tomto smere nebudem robiť nejaké odhady. Ja viem, že u nás náš premiér nový vyhlásil, že môžu už rátať s tým aj tí pendleri, alebo jak ich volajú, teda tí, čo bývajú v zahraničí a chodia robiť napríklad do automobiliek na Slovensko. Ale že pri ceste prechode na hraniciach do Slovenska musia sa preukázať výsledkom tej kontroly, že je negatívna. Teda na ten koronavírus, hej?
Áno.
Ale napríklad, taká kontrola, neviem ako u vás, u nás stojí 70 eur. Čiže keď napríklad nejaká rodina žije v Maďarsku alebo niekde podobne a chodí cez hranice možno 20 km do Bratislavy alebo kde robí, tak oni vlastne by pri každom prechode, ja neviem, trojštvorčlenná rodina, mali by mať výsledky testov za nejakých 300 eur. Zase to je business... neúnosné, hej, to je samo o sebe blbosť, hej.
Zase biznis se zdravím.
Áno. No, takto, zase, je o to, ako národ zareaguje. Keď národ neupadne do tých nízkych frekvencií emócií, do tých prvých troch čakier, ale bude vyžarovať vysoké frekvencie, to celé padne. My to máme dneska v rukách. Keď si jeden, druhý, tretí národ, keď si my Slovania uvedomíme v našich krajinách, čo sa deje a príjmeme jasné rozhodnutie, čo chceme, to je otázka sekund. Hej? Ale takto to bude trvať ešte asi 4-5 rokov. No.
Jak jste řekl, že to máme ve svých rukou, tak to je ta nejlepší tečka za dnešními komentáři Aliance národních sil k aktuálnímu dění. V tuto chvíli opravdu závěr. Loučí se s námi inženýr Vladimír Lauber, naslyšenou.
Do počutia.
Doktorka Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Naslyšenou.
A doktor Karel Heiss, naslyšenou.
Naslyšenou všem.
V tuto chvíli je to všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Helena a vy se těšte na příští čtvrteční komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dobrou noc.